Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, još nepuna tri dana i dođo smo i do kraja ovog aprila 2020. godine koji će ostati upamćen u znaku vanrednog stanja uvedenog u našu zemlju još 15. marta, a zbog borbe protiv posljedica i protiv širenja koronavirusa. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Đorđem Radosavljevićem i Miroslavom Antonijevićem bit ću sa vama sve do 10 sati, do kada ćemo se potruditi da vas valjano informišemo o svemu što je važno i što treba znati u ovim čudnim uslovima u kojima živimo. A potrudit ćemo se i da vam iz nekoliko zanimljivih uglova približimo našu svakodnevicu. Danas ćemo imati baš onako šarenu emisiju. Obići ćemo i našu zemlju, a i do jedan deo planete zemlje. Otići ćemo čak i do Tokija. Čućemo se pred krajem emisije sa našim dopisnikom koji će nam preneti najnovije informacije iz zemlje izlazećeg sunca. Tamo je u posljednjih nekoliko dana zabeležen novi porast broja zaraženih, pa ćemo čuti kako se vlasti i građani Japana bore protiv toga. Čućemo se i sa komandantom kriznog štaba u Negotinu, koji je od vikenda proglašen za novo žarište u Srbiji, jer je koronavirus ušao u gerontološki centar. Govorit ćemo i o jednom zanimljivom istraživanju koje traje već 10-15 dana u Srbiji. Tiče se strahova kod dece i mladih tokom vanrednog stanja, ali i stavova njihovih roditelja. Govorit ćemo i čućemo kratku reportažu o tome kako je juče izgledao dan u jednom frizerskom salonu koji je ponovo otvoren posle mjesec dana. I čućemo kako im češće dolaze muškarci nego žene, i to da bi popravili ono što su sami pokušali da se ošišaju tokom vanrednog stanja, pa im nešto baš i nije pošlo za rukom. Mnogo zanimljivih tema je pred nama, pa vas pozivam da budete uz vaš i naš Radio Beograd.
Ne pamtim maglu, ne pamtim jesen, ne pamtim kišne godine. Ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene obrve. Ne pamtim face, ne pamtim pesme, ne pamtim dugačke brojeve. I kad se trudim, i kad bih hteo, ne pamtim ništa, čoveče. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene obrve. Čoveče, kakve su to obrve, kakve ima poglede ispod obrva. Gospode, spasi me od nevolje, znam da ništa ne nosi ispod haljine. gleda me, brani se svim silama, brani se od đavola, u dnu pogleda. Kresnut ću kao da sam kapisla, kao da sam čaura, puna baru.
Šest je sati i 37 minuta, vrlo je prijatno jutro osvanulo u celoj Srbiji, temperature se kreću između 4 i čak 14 stepeni, mada je tih 14 izmereno samo u Beogradu, 12 je u Banatskom Karlovcu, 11 u Loznici, a 10 je trenutno u Novom Sadu, Subotici i Kragujevcu, 9 u Velikom Gradištu i na Crnom Vrhu kao i u Ćupriji, a 8 stepeni izmereno je u Somboru, Negotinu, Kraljevu i Pirotu, 7 stepeni je u Smederevskoj Palanci, Požegi i Nišu, 6 na Kopaoniku, 5 u Kuršumliji, a 4 u Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu i Sjenici. Tatjana Majstorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam kakva je prognoza vremena.
Danas na području Beograda toplo, u toku dana uglavnom sunčano, posle podnje promenljivo oblačno i uveče na širem području grada uz mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska. Duvaće uglavnom slab, do umeren južni i jugozapadni vetar i maksimalna dnevna temperatura oko 27 stepeni. I u Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, posle podne promenljivo oblačno, sa ređom pojavom kratkotrajnih pljuskova, a u planinskim predelima i sa grmljavinom. Veter slab do umeren južni i jugozapadni i najviša dnevna temperatura u intervalu od 23 do 27 stepeni.
Dakle, veoma topao i sunčan dan je pred nama, što znači da će uslovi za vožnju biti veoma dobri. A kakva je situacija na putevima u našoj zemlji, reći će nam Mina Savić iz Automoto Saveza Srbije.
Izvode se radovi na redovnom održavanju mosta na državnom putu drugog B reda broj 426, na deonici petlja Niš-Istok Malča, u naseljenom mestu Matejevac. Saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz postavljenu privremenu vertikalnu saobraćajnu signalizaciju. Planirani rok trajanja radova je 20 radnih dana. Do srede 29. aprila u periodu od 7 do 15 časova izvodit će se radovi na obeležavanju uzdužnih oznaka na kolovozu središnja linija na deonici petlja Beška petlja Sirig u smeru Beograd-Novi Sad. U zoni radova saobraćaj će se odvijati voznom saobraćajnom trakom. Do 6. maja izvodit će se radovi na sanaciji kolovoza na deonici od petlje Merošina do petlje Doljevac u zoni petlje Merošina. U zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena leva kolovozna traka smer Leskovac-Niš. Do završetka radova biće onemogućeno odvijanje saobraćaja na delu petlje Merošina na kraku isključenje s pravca Leskovca prema Prokuplju. Za alternativni pravac formiran je obilazak. Vozila koja se kreću ka Prokuplju i Merošini koristit će alternativni put preko petlje Niš-Jug. Prema poslednjim informacijama Uprave granične policije zadržavanja na graničnim prelazima za teretna motorna vozila ka Hrvatskoj su višesatna. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
so damn fast. I just do something that I can make it stop. And the next time we pull over, I swear I'm getting off. Well, the story, it just keeps on getting sadder every single time I turn the page. And the captives, they just keep on getting louder once you teach them how to rattle in the cage. I kicked a man once when he was down, and I took things that weren't mine. But the meanest thing I ever did was kiss a girl I made her cry. You can drink until your liver is a pickle. How come you're laughing if it doesn't even tickle? It's like a switchblade hanging from an open wound. It's like a mid-air feeling when you jump too soon. I got a hangnail, paper cut, pebble in my shoe. I got a ringing in my ears. I got to get on over you. I got a whole lot of drinking that I'm gonna have to do when I'm leaving. I kicked a man once when he was down, and I took things that weren't mine. But the meanest thing I ever did was kiss a girl I made her cry.
Svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet. Naš svet. Jer i razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi. Jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet. Eko.
Tačno je 15 do 7, vreme je za naše uobičajeno jutarnje prelistavanje prve štampe, kao i krstarenje po internet portalima, kako bismo videli o čemu sve to oni izveštavaju. Naravno, i dalje je glavna tema situacija i u zemlji i u svetu u vezi sa širenjem koronavirusa. Prema poslednjim informacijama sa sajta Univerziteta John Hopkins, koji prati situaciju u celom svetu, na celoj planeti obolelo je više od 3 miliona ljudi. Do sada je više od 920.000 oporavilo se od virusa, nažalost zabeleženo je 211.000 smrtnih slučajeva. Od nepuna 2 miliona aktivnih slučajeva, svega 3% ljudi su u ozbiljnom ili kritičnom stanju, 97% od 100 ima blaže oblike virusa, prednjače Sjedinjene Američke Države, gde je zabeleženo preko 1.000.000 slučajeva obolelih. Potom Španija ima 229.000, Italija 199, Francuska 165.000, Nemačka 158 i Velika Britanija 157.000 zaraženih od COVID-19. Polazimo kao i obično od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Jedna od glavnih informacija iz naše zemlje jeste izjava ministra prosvete sinoć za RTS. Mladen Šarčević kaže da će se nastava u osnovnim i srednjim školama i na fakultetima završiti do kraja maja, kao i da nema vraćanja u učionice. Nema potrebe da nekoga izlažemo masovnom okupljanju u učionicama i amfiteatrima, ističe ministar. Imamo izglede da sve uradimo do kraja maja. Osmi razred i četvrti srednje, ranije u maju će biti završeni, a predavanja na fakultetima čak sredinom maja. Inače, on je rekao da će ocene biti zaključene do kraja maja, ali da postoji i mogućnost da se poprave u junu. Mala matura, završni radovi u srednjim školama, kao i ispiti na fakultetima, bit će održani u fizičkom prostoru, kako se izrazio ministar prosvete. Drugi naslov na našem sajtu glasi: Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je pandemija daleko od kraja. U Italiji najmanje zaraženih još od 10. marta. Šef italijanske diplomatije Luigi Di Maio izjavio je da Italija nikada neće zaboraviti gest prijateljstva Srbije tokom pandemije, kada je Beograd donirao Rimu 4 miliona zaštitnih maski. Vratit ćemo se nešto kasnije sajtu Radio Televizije Srbije, jer ima tu još nekoliko zanimljivih informacija, ali važne vesti našli smo i na drugim sajtovima, pa tako na sajtu Politike naslov: Zbog koronavirusa odložena vakcinacija 13 miliona ljudi. U pitanju je trebalo da bude 14 kampanja vakcinacije u svetu, međutim one su sve odložene zbog aktuelne situacije. To su to je vakcinacija protiv poliomijelitisa, protiv boginja, protiv kolere, humanog papiloma virusa, žute groznice i meningitisa. Politika donosi i informaciju da će fudbalsko prvenstvo Češke biti nastavljeno 25. maja, pošto je vlada te zemlje juče smanjila restrikcije tokom pandemije koronavirusa. Fudbalska liga saopštila je da klubovi moraju da odobre plan na sastanku koji će biti održan 12. maja, jer se šampionat ne bi završio do jula. Potrebno je i odobrenje vlade, jer će utakmicama prisustvovati oko 130 osoba, uključujući igrače, sudije, zvaničnike klubova i druge. Blic na svom sajtu se pita kakvi ćemo se vratiti u normalu, a odgovara: sa viškom kilograma, problemima sa pritiskom i padom imuniteta, ali ima tu i jedna dobra vest, a to je da će kod velikog broja ljudi biti smanjen nivo stresa, između ostalog i zbog stabilizovanja finansijske situacije, ali generalno zbog stabilizacije situacije i nekako manjeg pritiska kojem smo svi izloženi. Svetski mediji generalno se pitaju da li ćemo posle korone svi biti drugačiji, kako će biti naše psihičko zdravlje, kakvi će biti međuljudski odnosi, da li će distanca biti povećana ili će možda ova situacija u kojoj smo bili, još uvek se nalazimo, doprineti tome da se emotivno više povežemo sa i sobom i svojom okolinom. pa tako razni stručnjaci predviđaju različita scenarija, a eto o tome piše i Blitz na svojim stranama. Novosti na svom sajtu donose priču o penzionerki iz Bezdana, koju svi poznaju po humanosti. U pitanju je 77-godišnja Ana Vukičević, koja redovno pred uskršnje praznike dariva decu, i tako je bilo i ovoga puta, iako nije smela da izlazi iz kuće. Ona je imala poseban ritual koji izvodi pred svaki Uskrs, ako smemo tako da kažemo. Dakle, darivala je decu, ali je na spisak ove godine dodala i zaštitne maske pored prepeličih jaja koje im je poklanjala. Tu su se dakle našle i zaštitne maske za svu decu. Novosti donose priču o još jednom podvigu i još jednom građaninu Srbije koji zaslužuje pažnju. To je vatrogasac iz Novog Pazara Almir Plojović, koji se, kako izveštavaju mediji, posebno istakao u nedelju gaseći požar u novopazarskom naselju Lug, kada je nažalost na četvrtom spratu stambene zgrade u zapaljenom stanu stradala jedna 75-godišnja žena, ali se Almir Plojević posebno istakao, jer je, kako kažu njegove kolege, bez razmišljanja ušao u vatru, rizikujući da iz nje i ne izađe, ali uspeo je da obavi svoj posao i da zaštiti građane od daljeg širenja požara. Da vidimo i šta kažu štampana izdanja ovog jutra. Zanimljivi su naslovi na prvoj strani Politike: toplomeri i maske na ulazu u Skupštinu. Poslanici u parlamentu okupit će se danas prvi put od uvođenja vanrednog stanja da bi se izjasnili o potvrđivanju odluke o uvođenju vanrednog stanja i uredbama koje je u ovom periodu donela vlada uz supotpis predsjednika države. Predsjednica Skupštine Maja Gojković rekla je da su svi poslanici dobili poziv i da očekuje da svi i dođu. Pored ovog naslova, drugi tekst pod naslovom Priština se nada pobedi Bajdena. To u intervju za Politiku kaže Nebojša Čović, nekadašnji potpredsjednik vlade Srbije. Ispod ova dva naslova još dve teme su izvučene u prvi plan u Politici. Jedan naslov kaže: u domovima za stare zaražena 564 korisnika, to je brojka iz cele Srbije. A drugi naslov: frizeri i kozmetičari počeli da rade, teretane u pripremi. Na prvoj strani Blica najveća površina posvećena je sljedećoj temi: dosta građana stekla imunitet na virus, a da to i ne zna. Više od 70.000 ljudi imalo koronu bez ikakvih simptoma. Epidemiolozi smatraju da je broj stvarno zaraženih u Srbiji 10 puta veći od preko 8.000 registrovanih slučajeva. U maju kreće masovno sistematsko testiranje da bi se videlo koliko smo daleko od kolektivnog imuniteta, prenosi Blitz, koji baš kao i Politika piše o početku rada frizerskih salona pod naslovom Navala na frizere i teretanje. Blitz se pita ko će da odgovara za ulazak virusa u staračke domove. U Nišu je nažalost preminulo već 37 štićenika gerontološkog centra, u Negotinu je zaraženo njih 49. Naslov, još jedan na prvoj strani Blica, tiče se predstojećih prvomajskih praznika: beg od posljednjeg vikenda u karantinu, za 1. maj sve vikendice pune. O 1. maju i predstojećem prazniku pišu i novosti na naslovnoj strani, i tome posvećuju najveću površinu. Danas odluka o policijskom času, zabrana uranka ako bude skraćenja. Ukoliko ograničenja kretanja bude 1. maja od 18 sati, izletišta bi tog dana bila pod ključem, prenose novosti. Ali donose i tekst pod naslovom Baby boom u Višegradskoj. Bebe se rađaju kao da nema virusa korona. dakle ginekološko-akušerski centar Kliničkog centra Srbije obara rekorde u broju porođaja i uspešno odoleva širenju novog virusa. Rođeno je 38 dece u jednom danu, što je najviše u regionu. Ispod ovog teksta i naslov da su COVID bolnice još pune obolelih. Od početka epidemije izlečeno je 1200 ljudi, ali na lečenju je i dalje preko 2000 pacijenata. Još malo prelistavamo novosti i dolazimo do još jednog naslova koji sam želeo da vam prenesem. Uprkos vanrednom stanju, naša država nastavila da trguje sa svetom, najviše prodajemo žitarice i voće. Pod koronom izvezli za 882 miliona evra. Lane je u isto vreme izvoz bio 1,14 milijardi, što znači da je ove godine manjak u odnosu na prošlu od nekih 114 i 118, to je 232 miliona evra. More za sada samo na razglednici, još je jedan od naslova države tek spremaju mere kako će se i pod kojim uslovima ove godine ići na letovanje. U 7 sati čućete najnovije vesti Radio Beograda, potom nastavljamo naše druženje. Budite i dalje uz ove frekvencije.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je koronavirusom zaraženo 8275 ljudi. U prethodna 24 sata registrovano je 233 novoobolelih. Preminulo je 6 pacijenata, ukupno 162. Od početka epidemije izlečeno je 1209 osoba. Prati se situacija u Negotinu gde je zaražen veliki broj korisnika i zaposlenih u staračkom domu. Veći broj obolelih pojavio se i u selima u opštini Despotovac i u Vlasotincu. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović kaže da ljudi ne bi smeli previše da se opuštaju.
To je nešto što možemo očekivati i da će se u narednom vremenskom periodu pojavljivati ta manja žarišta koja će se sporadično javljati bilo po drugim delovima zemlje gde do sada toga nije bilo prisutno ili se vraćati i u veće gradove gde su i epidemiološka situacija stabilna. To su takozvani kontaktni repovi epidemije koji se viđaju i to je nešto što mora da nam održi pozornost i da se nijekom slučaju previše ne opuštamo, jer ovo je možda početak kraja, ali smo daleko još uvek od kraja, tako da ne treba preterano žuriti sa popuštanjem pozornosti i pažnje kompletnog društva i kompletne naše populacije.
O aktuelnoj situaciji, novim merama i očekivanim posledicama biće reči i danas. Za 8 časova planiran je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića sa članovima kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa i kriznog štaba za otklanjanje posljedica epidemije po privredu. Epidemiolog Predrag Kon rekao je za RTS da će krizni štab izdati nove preporuke za delatnosti koje počinju da rade, a da lekari ostaju pri svojim preporukama.
Ovo odlučuje čitavo društvo, u ovom slučaju oba krizna štaba. Prema tome imaće svako priliku svoje da iznese. Ono što smo iznosili najverovatnije nećemo menjati. Posle ovoga nema više. Mi nemamo takvih značajnih događaja da bi tako morali da radimo. Što se tiče Đurđevdana, to je jedan dan i tu praktično ima već policijski čas od 18 časova. Verovatno će biti razmena mišljenja, a verovatno će se doneti neka konačna odluka.
Skupština Srbije zasedaće prvi put od uvođenja vanrednog stanja. Predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je sednicu sa dve tačke dnevnog reda. Predlog odluke o potvrđivanju odluke o uvođenju vanrednog stanja i predlog zakona o potvrđivanju svih uredaba koje je do danas donela vlada Srbije uz supotpis predsjednika Srbije. Deo opozicije, koji je i pre epidemije bojkotovao rad parlamenta, najavljuje da neće prisustvovati sednici i da će tražiti ocenu ustavnosti vanrednog stanja. Početak rada Skupštine u sve predviđene mere zaštite od virusa zakazan je za 10 časova. Više od 3 miliona ljudi u svetu zaraženo je virusom korona. Preminulo je 211.500, a ozdravilo je 920.000 ljudi. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je broj obolelih prešao milion, a broj žrtava približava se onom koji je ta država imala u Vijetnamskom ratu. Trenutno je zabeleženo gotovo 57.000 smrtnih slučajeva. Svet je trebalo da posluša Svetsku zdravstvenu organizaciju, koja je još krajem januara upozorila na koronavirus, izjavio je generalni direktor Tedros Gebrejezus i naglasio da organizacija koju predvodi nema mandat da prisili države na sprovođenje njenih preporuka. Ministar prosvete Mladen Šarčević potvrdio je da će nastava u osnovnim, srednjim školama i na fakultetima biti završena do kraja maja i to putem interneta. Neće naime biti povratka u učionice sve do završnih ispita. Kako je rekao, mala matura, završni radovi u srednjim školama i ispiti na fakultetima neće biti odlagani online, neće biti održavani online. Zbog direktnog prenosa sednice Skupštine, nastava za učenike od 2. do 8. razreda biće emitovana na 3. programu RTS-a. Kao i do sada, učenici 1. razreda nastavu mogu pratiti od 8 časova na 2. programu naše televizije. Sva predavanja za srednjoškolce biće dostupna na internet platformi RTS Planeta. Za danas je planiran sastanak o početku rada predškolskih ustanova. O tome bi stav trebalo da iznesu lekari, predstavnici Ministarstva prosvete, rada, državne uprave, gradskog sekretarijata za obrazovanje. Kako kaže epidemiolog Predrag Kon, pripremljeno je bar 35 uslova koje će vrtići pre otvaranja morati da ispune kako bi se zaštitila bezbednost dece i zaposlenih. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 5 do 13, dnevna od 23 do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Čuli ste vesti Radio Beograda, naredne su na programu u 8, a do tada imamo još 53 minuta vremena da pričamo o raznim temama. Prva na redu, po redu, bit će podsjećanje na jučerašnju konferenciju za novinare kriznog štaba i na malo više detalja koji su tamo izneti, a potom ćemo otići i do Leskovca da čujemo kako tokom ove vanredne situacije teče proizvodnja u plastenicima u ovom kraju koji je poznat po tome. Posle pola osam sledi naša uobičajena rubrika Pitanje jutra, kada ćemo otvoriti sve telefone za vaše pozive. Danas je Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu. Pa ćemo popričati malo na temu da li ćete posle iskustva sa epidemijom koronavirusa više obraćati pažnju na pre svega zdravlje na radu i ne samo na radu, ali evo, pošto se danas obeležava taj dan, malo ćemo više dakle pričati o toj temi. Pričat ćemo o toj temi i u narednom satu, oko 8.15, razgovarat ćemo telefonski sa direktorkom uprave za bezbednost i zdravlje na radu pri Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. A kao uvod, eto, naš mali razgovor, imat ćemo i pregled nekih najvažnijih vesti i saopštenja koje nisu stale u ove kratke vesti u 7, ali pre svega toga, kao i obično, crkut ptica sledi.
Dobro jutro, deco.
Zo tajna.
Šta misliš, kako bi bilo da ovde stavimo akvarijum?
Šta će nam akvarijum?
Pa za ribice.
A mi imamo ribice.
Nabavit ćemo ih. Kažu da one unose harmoniju u dom. Ako želiš, možemo da nabavimo zlatne, one što ispunjavaju želje.
Želiš da kažeš da će mi ribice ispuniti želju da dobijem psa?
Ne, ne, ne. To je samo u bajkama.
Ja te ništa ne razumem.
Proučavala sam malo feng shui.
Šta si proučavala?
Feng shui, to ti je drevna kineska veština. Po njoj je postojanje ribica u kući lekovito. Smiruje, opušta, unosi dobru energiju, harmoniju. To bi nam pomoglo. Rekla si da si usamljena.
Pa misliš da bi mi ribice pravila društvo?
Upravo tako.
Mogla bih sa njima da si igram, da ih mazim.
Sve je to deo tvoje mašte. Razvija je malo.
Znaš šta? meni se čini da si ti izvlačiš. Obećala si mi psa i sada pronalaziš načine da ne održiš obećanje, ali na fin način.
Budi razumna, samo sagledaj prednosti ribica u odnosu na pse.
Ne vidim ni jednu. Kako, na primjer, ribice da vodim u šetnju?
Eto, baš u tome je stvar. Pokušavam da te naučim da mašta može sve.
Pusti sad maštu.
Dobro, idemo na realnost. Znaš li ti uopšte kakvo je mučenje za psa da se sada, u ovom korona vremenu, prilagodi? Životinja se taman privikne na jedan ritam, a ti je uvodiš u drugi. I to svaki čas različit. To loše utiče na njihovo zdravlje. Nije dobro ni za bešiku, pa pas trpi.
Izvlačiš se.
Uostalom, ako meni ne veruješ, proveri šta kaže taj tvoj zootajnolog.
Profesor dr. Bacić na telefonskoj vezi. Doktore, razumeju li životinje ovu situaciju?
Životinje su zbunjene ovom situacijom u kojoj se mi nalazimo, otprilike kao i ljudi, međutim njima je teško objasniti da je ta šetnja, taj zavisi od ritma čoveka, prati li šta je naš ritam. Naučili su da tada piške kake, da se istrče pre spavanje i sad im je sve to praktično uskraćeno zbog tih bezbedonosnih razloga. Teško mogu da shvate, ali mora da se bude uporan, mora lagano, nežno. Kao i svi mi, i mi smo navikli da šetamo naveče, posebno kad se smanji broj ljudi napoje, pa onda jednostavno se čovjek prošeta i kuce tako vole da se istrči, da se druže. Sad nema druženja nikakvog, znači psi ne treba da se druže jedni s drugima, prvenstveno zato što ljudi ne treba da se druže jedni s drugima. Kažem, za kuce nije opasno, mogu da se igraju, ništa neće da bude, ali svako približavanje ljudi je opasno jer dolazi do širnje koronavirusa.
I šta to nije u redu?
Kako si tvrdoglava? Jesi li ti uopšte slušala čoveka kada kaže da su životinje zbunjene promenom ritma?
Znaš šta? Uopšte nema potrebe da se brineš. Obećala sam da ću ga ja šetati. Uvek. A ja održavam obećanja. Ti si me tako učila. Sveti se.
Dobro, a kako bi ga ti šetala u ponoć po mrklom mraku?
Zašto u ponoć?
E, to je sada vreme za šetnju pasa.
I to je jedini problem.
Naravno, i to veliki problem.
Rešili smo ga.
Molim?
Sjeti se, obećala si mi štenca kad prođe korona. A tada ću moći da mu napravim ritam šetnje kakav želim. Dakle, svi ćemo dobiti priliku da održimo svoja obećanja. Baš onako kako si me ti učila.
Ovoga jutra budile su vas Mirjana Mina Ivanović i Dragana Živojnović. Tekst Maja Đurić.
Režija Aleksandra Urošević.
Već 7 sati i 17 minuta smo u 28. aprilskom danu, još samo eto 2,5 dana do kraja četvrtog mjeseca u godini. Sunce nam je jutros izašlo u 5 sati 32 minuta, zaći će u 19.39, dakle baš onako fino, punih 14 sati obdanice. A pred nama je veoma topao dan, možda i najtopliji u aprilu. Trenutne temperature kreću se između 6 i 14 stepeni i dalje je najtoplije u glavnom gradu, tu je 14, a u Kragujevcu je 13 stepeni, u Banatskom Karlovcu, Loznici, Velikom Gradištu i Ćupriji trenutno je 12. 11 izmereno u Novom Sadu, Valjevu, Negotinu i Čačku, a 10 stepeni je u Subotici i na Zlatiboru. 9 stepeni u Smederevskoj Palanci, Nišu i Pirotu, 8 u Požegi i Kraljevu, 7 trenutno u Dimitrovgradu i na Koponiku, 6 u Kuršumli, Leskovcu i Zaječaru, najsvežije sa plus 5 u Sjenici. Temperatura danas bit će čak i do 27 stepeni u pojedinim delovima naše zemlje, ali od sutra sledi postepeni pad temperature svaki dan za po par stepeni niže nego prethodnog dana, a za prvomajske praznike možda i kiša. Još uvek ne znamo kako ćemo dočekati prvomajske praznike, da li će biti ponovo dužeg karantina, odnosno zabrane kretanja od 3,5 dana ili ne. O tome je bilo reći i juče na konferenciji za novinare kriznog štaba, a tamo je bio i naš kolega Milenko Marković.
Najnovije podatke o epidemiji koronavirusa saopštila je profesorka Darija Kisić-Tepavčević.
Do danas u 15 časova testirani su uzorci 3614 osoba, od kojih je 233 pozitivno na prisustvo koronavirusa. Na respiratoru u ovom momentu ukupno 85 pacijenata, a hospitalizovano je 2701 pacijent. Do danas testirano je ukupno 67.917 osoba. Nažalost, od našeg posljednjeg izveštaja u posljednja 24 sata preminulo je još 6 osoba kao posljedice infekcije ovim virusom, od čega su 3 osobe bile muškog i 3 osobe ženskog pola. Na današnji dan ukupan broj preminulih osoba od početka epidemije je 162. Ukupan broj izlečenih građana u ovom momentu je 1209. U ovom momentu letalitet, odnosno procenat smrtnosti, iznosi 1,96. Od ukupnog broja preminulih osoba 162, 103 su bile osobe muškog pola, a 59 osobe ženskog pola.
U ustanovama socijalne zaštite zaraženo je 564 korisnika i 149 zaposlenih, a korona se pojavila u 30 domova. Takva nova žarišta su u Negotinu i u manjoj meri u Vlasotincu. Darija Kisić-Tepavčević ističe da ti incidenti menjaju epidemiološku sliku.
Kada je u pitanju Negotin, u toku prethodnog dana, posle podneva i noći, transportovano je 47 i korisnika i zaposlenih u ovim ustanovama. Transportovani su inicijalno u Klinički centar Niš, gde je izvršena trijaža i onda njih je 37 transportovano u COVID bolnicu u Sokobanji, 7 je ostalo u Kliničkom centru Niš, to su oni koji su imali najteže forme bolesti, i 3 je transportovano u privremenu bolnicu u Niškoj Banji. Istraživanje pokazuje da je do unošenja infekcije došlo nakon uvođenja mera zabrane i poseta. Ponavljamo da je to nešto što je apsolutno moglo i trebalo da se spreči.
Dobra vest je da je do sada 75 korisnika i 24 zaposlenih u ustanovama socijalne zaštite izlečeno. Za predstojeće praznike Darija Kisić-Tepavčević smatra da kretanje treba da ostane ograničeno.
Generalno stručno mišljenje koje jeste zasnovano na medicini, zasnovano na dokazima i iskustvima drugih zemalja. Nije popularno ono što ću sada da kažem i što smo pričali i prethodnih dana. Bez obzira kako će da bude odluka našeg državnog vrha, apelujem na sve da se strpimo još malo i uskoro će da nam se ponovo vrate i zagrlja i dodir.
Darija Kisić-Tepavčević je najavila da bi rani jutarnji termin za kupovinu za starije građane mogao biti preispitan, kao i da bi policijski čas u bliskoj budućnosti mogao biti ukinut.
Svaki dan dobro znam s kim bi da prespavam, zato dušu sleti na moj dlan. Jer noć oči otvara, san u košmar pretvara, kada tebe nema tu. Ma, 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 bilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja. Velike pare, ljude kvare, vode od vrha pa do dna. Pusti su ljubav, da me ugrize, da nešto nosim. Samo mali znak, meni možeš poveći, ali ne istini, da ne laži da ti nisam drag. Ma, 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 bilo, ma šta je bilo, zar više ne znaš ko sam ja. Velike pare, ljude kvare, vode od vrha pa do dna. Pusti su ljubav, da me ugrize, da nešto nosim.
Plastenici u kojima se proizvodi rano povrće prostiru se u Jablaničkom okrugu na preko 2000 hektara, samo u Leskovačkoj kotlini na 1300. Godišnje se na ovom području proizvede 3500 vagona krastavca, paradajza, paprike i kupusa. Proizvođači se nadaju da će cene u letnjim mesecima biti zadovoljavajuće, jer poljoprivrednici u mnogim evropskim zemljama zbog koronavirusa nisu ni rasadili povrće. Čućemo kakve su očekivanja Dalibora Cvetanovića, direktora poljoprivredne stručne službe Leskovac, a više o svemu u prilogu Srđana Conića.
Povrtari Južnog Pomoravlja ne znaju za odmor i u vanrednim uslovima su pod plastenicima na njivi. Beru krastavac, skidaju kupus, vezuju paradajz. Dragan Stojanović iz Donjeg Sinkovca pod povrćem ima hektar i po. Rod krastavca, kaže, mogao je da bude bolji, ali je zato kupus odličan.
I jesmo i nismo zadovoljni, ali dobro, šta da kažemo, mi smo naučili na bolje dane i na lošije. Svakodnevno spremamo zaštitu, vezivanje paradajza, sad u jeku je, završili smo sadnju paradajza, sad ide zalamanje zaperaka i vezivanje paradajza na u plastenicima.
Sa 1300 hektara pod plastenicima Leskovačka kotlina je najveći povrtarski centar u Srbiji.
Iz razgovora sa poljoprivrednim proizvođačima zadovoljni su kvalitetom, a što se tiče same cene u startu je bila malo niža, ali vremenom kako se organizovala prodaja dolazi li do povećanja cene.
Zbog vanrednog stanja proizvođači imaju problema sa plasmanom. U prednosti su veća gazdinstva okupljena u zadruge. Kada se otvore granice očekuju i veći izvoz. Zaliha u hladničama na jugu Srbije skoro i da nema. Sve što se proizvede proda se velikim domaćim trgovinskim lancima.
To su malo ozbiljnije količine u ovom periodu, pijace nisu radile, tako da se naši kupci i kupci koji nisu dolazili kod nas u međuvremenu snabdevali direktno u našim marketima.
Olakšanje za male proizvođače donele su ponovo otvorene kapije zelenih pijaca. Nadaju se pomoći države kako bi nadoknadili štetu zatvaranjem tržišta zbog koronavirusa.
Eko. Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Persil kapsula 56 komada za 1199,99 korpus za veš dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama, pop dive, jedinstvenog glasa.
Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti.
U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Antitela iz krvne plazme ljudi koji su preležali COVID-19 od presudnog su značaja za lečenje obolelih.
Pobedio si COVID-19. Doniraj plazmu. Spasi nekome život. Informacije na doniraplazmu.gov.rs ili na 19819. Zajedno možemo da pobedimo. Zajedno možemo sve.
Sedam je sati i 32 minuta. Vreme je za našu redovnu rubriku.
Pitanje jutra.
Kao i svakog radnog dana, malo posle pola osam, vi ste u glavnoj ulozi u jutarnjem programu Radio Beograda. Brojevi telefona su 3225299 i 3225099. Danas je Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, pa sam pomislio da je eto to dobar povod da o ovoj temi porazgovaramo i u našem jutarnjem programu. Posebno je zanimljivo ove godine što se ovaj dan obeležava u sred pandemije koronavirusa i u vreme kada se temi zdravlja na radu posvećuje mnogo, mnogo veća pažnja nego inače. Što se tiče bezbednosti na radu, o njoj se još i govori, ali o zdravlju na radu ne baš toliko. Pa me zanimalo da li ćete posle ovog iskustva kroz koje još uvek prolazimo malo više paziti i razmišljati o ovoj temi. Javite nam se dakle na brojeve telefona 3225299 i 3225099. Pozivni za Beograd 011. Neko je već sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle zovete?
Zovem iz Leskovca, Mildred Andrejević, vaš kolega, novinar, publicista.
E, hvala, poštovanje.
Vi se sećate našeg već prethodnog razgovora.
Od pre neki dan, tako je.
Tako je. E, ova tema je vrlo interesantna. A ja samo hoću da podsjetim da smo mi imali i fakultet zaštite na radu. Imali smo u svakoj fabrici po jednog referenta higijensko-tehničke zaštite. Imali smo ambulante. U mnogim tekstilnim fabrikama imali smo zdravstvene ambulante gde su radnice mogle da se pregledaju, i ne samo radnice po ginekološkim pitanjima, nego i svi drugi radnici. Imali smo jedinice vatrogasne službe, imali smo jedinice prve medicinske pomoći, imali smo čak, ja imam i fotografiju, budući da sam bio jedno vreme urednik lista najveće leskovačke fabrike Lemind, imali smo jedinice za avionsku zaštitu. Posjedujem fotografiju sa protivavionskim topovima i tako dalje.
To je možda bilo malo previše, ali dobro.
E, prema tome, ako mi to ne vratimo, teško da ćemo moći da se izborimo sa tim higijenskim i zaštitnim načinom života u Srbiji.
Da, vidjet ćemo.
Moramo to da učinimo i u samim selima, u mesnim zajednicama na selu. Evo ovi ljudi koji sada rade pod plastenicima i bore se za neku proizvodnju. Leskovačko polje je pod velikim brojem plastenika. Kažu da su svojevremeno američki sateliti pitali se kakvi su to hangari vojni na tom prostoru. Mi moramo u selima isto to da najzad vratimo, da mesne zajednice počnu da žive. Zašto mi plaćamo tamo sekretare?
Da, to je dobro pitanje. Hajde da ostavimo, da tu stavimo tačku i da ostavimo vremena i za naredne javljanje i za naredne slušalce. Hvala što ste nam se javili i podsjetili na sve ono što smo nekada imali, a mnogo toga više nemamo. Vidjet ćemo da li će možda zbog ove situacije u budućnosti se više razmišljati u tom pravcu. Ako je sljedeći sa nama, dobro jutro. Halo, da li se čujemo?
Halo.
E, u programu ste, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa rekao sam da sam drugi na vezi, pa zbog toga je vjerojatno bio neko u... Da. Pa ništa, ja bih u temu... A slušao sam baš ovog sagovornika. Međutim, danas je to vrijeme kapitalizma ovog neoliberalnog. Sve je skopčano sa... bezbednost rada je skopčano sa troškovima proizvodnje. Teško ubediti sada kad je sve u privatnom vlasništvu korporacija nekoga da uloži u bezbednost radnika. Mi vidimo i ovdje u pandemiji, na primjer, u Požarevcu, Bambi je radio, znači sve je to radilo, sad kakve su mere, zašto je bilo, ne znam baš tačno, ali u principu, znači sve te velike korporacije, znači ne smeju da stanu, oni moraju da, jer to je njihovo, kako da kažem, imperativ da zaraditi što više, i sada je sad tu treba, kako da kažem, bukvalno Sizifov posao države koja treba da pronađe način, ali to je danas jako teško i šta onda ostaje? Ostaje da mi kao pojedinci koji smo tu, koji radimo u nekoj ustanovi, da se tu nekako malo organizujemo, pa tako negdje nađemo neki mali prostor da se nešto tako odvoji, tako da ne može se nešto posebno raditi jer to je to prepravilo.
Dobro, hvala vam na javljanju. Danas u ovoj rubrici Pitanje jutra govorimo o Svetskom danu bezbednosti i zdravlja na radu, koji se svake godine obeležava 28. aprila sa ciljem da se podiže svest o značaju sprovođenja mera bezbednosti i zdravlja na radu i kod zaposlenih, i kod poslodavaca, ali i kod vlasti. Pričat ćemo za malo više od pola sata o tome u programu i sa direktorkom Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Srbiji. A evo sada sa vama o toj temi. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Odakle nas vi zovete?
Ja vas zovem iz Zaječara, pa evo da budem ja stalni slušalac kao i ovi dosadašnji.
Drago nam je.
I meni je drago, uvek da čujem Radio Beograd i slušam ga od 6 sati pa nadalje. Tako sam i svoju decu naučila, tako da i oni slušaju Radio Beograd.
Tradicija, dobro.
Ali moram da vam dam jednu zamerku. U sve pohvale, mislim, za program. Ali ovo mi se ne sviđa što o temama koje se rade o mladim ljudima, o radno aktivnim ljudima, govore penzioneri. U ovo doba dana mladi ljudi ne slušaju radio, oni jure, pogotovo znate li Beograđani kako jurite na posao u ovo doba dana, jer mi je jedan sin u Beogradu, a ostali isto kao i naši ovdje dvečarci, znači sad oni nemaju vremena da slušaju radio i nemaju mnogi navike da slušaju ovaj radio koji je valjan. A teme su uglavnom usmerene da o njima govore mladi ljudi, ljudi koji su zaposleni, koji znaju koji je taj problem.
Ali znate šta, dobro je čuti i penzionere koji su nekada dobro radili i imaju dosta iskustva, jel da, mnogo više
da,
od tih mladih.
Da, ali to je nažalost davna prošlost. Tačno je, ja sam radila u jednu od velikih fabrika gde smo sve to u kompletu imali, što je prethodni gospodin iz Leskovice ispričao. Znači sve je bilo tu, ti je bio lekar, tu ti je bio inženjer zaštite na radu, obuća adekvatna. Nisi smeo u pogon da uđeš bez adekvatne obuće. Znači žene, muškarci nosili su adekvatne, ali to se moglo. Da li danas sve firme mogu svojim radnicima? Moj sin u Beogradu radi. On je povredio trenutnu ruku i ide na posao. On se stalno nateže, pošto je ovako avangarda, stalno se sa svojim poslodavcem, da ih više ne govorimo, privatnici i ovako. Znači, poslodavci su poslodavci. Stalno se nateže oko slobodnih dana, oni koji slede, znači oko državnih praznika. On je danima držao predavanje o istorijatu i zašto se... Dan državnosti na svetenje slavi. Stalno je morao svog poslodavca da podseća na to. Naravno, to su oni veliki Srbi koji o tome sve znaju. A onda mora neko da ih podseća zašto je taj praznik tako. Ali je mali broj ljudi koji to i učini pa iskoristi to svoje pravo. ja vidim u okruženju sve prodavničice male koji imaju po jedno ili dva lokala, tu su ljudi totalno obespravljeni.
Mm-hmm. Da, to je, posebna, to je posebna tema. Pričat ćemo o tome možda i 1. maja, za koji dan kad bude praznik rada. Hvala što ste nam se javili. Pozdravite sina koji je ovde u Beogradu i pokušava da se bori za te teme. To je jako važno. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Beograda. Gospodine Mišo, da novo pozdravim vas i vašu ekipu.
Hvala.
U redakciji tema je vrlo ovako ozbiljna, vrlo svestrana. Ja bih pokušao, ako mogu da kažem, da se u potpunosti složim sa gospodinom iz Leskovca, vašim kolegom, novinarom, Andrejević, ako sam dobro zapamtio prezime.
Jeste, jeste.
To je zaista nekada postojalo. Mi smo imali opšte narodnu odbranu nekad i društvenu samozaštitu. Gde je to sada kao školski predmet u srednjoj školi, na fakultetima i tako dalje, gde je to sada? Ne postoji, znači ne postoji ni ništa od toga. Nažalost, civilna zaštita, gde nam je to? To je više na papiru i nekim planovima. A gde je u stvarnosti prva pomoć i mnogo toga što je zaista nekada bilo? Ja se slažem. Vremena se promenula, sve to zahtevno što tiče financija, kadrova i tako dalje. To jeste široka oblast, ali bi bilo značajno da se krene, da se počne od početka, neko da o to stručni timovi, da to osmisle i da postepeno korak po korak, postepeno vraćamo onoliko koliko se može i u datoj sadašnjoj situaciji. To je jedan mali, možda, ako mogu da kažem, moje sagledavanje, jedan mali doprinos, ako je to ikako moguće da to jednoga dana zaživi kod nas u našoj zemlji, gde je to postojalo ranije.
Da, da, hvala vam što ste nas javili i bili tako koncizni. Ja ću izneti podatak koji je vrlo zanimljiv, a to je da procene kažu da su gubici zbog smanjenja produktivnosti u vezi sa zdravljem na radu na nivou od 4-5% bruto društvenog proizvoda. To nije nimalo zanemarljiv procenat i brojka, i evo samo i to pokazuje koliko je važno obraćati pažnju na bezbednost i zdravlje na radu. O ovoj temi govorit ćemo ponovo za pola sata u našem jutarnjem programu, kada ćemo telefonskim putem pričati sa Marinom Furtulom, direktorkom Uprave za bezbednost i zdravlje na radu, pa ću joj skrenuti na pažnju i na neke od ovih detalja koje ste vi iznosili u prethodnih, boga mi evo, već 12 minuta. Hvala vam još jednom što ste se javljali, a sutra ujutru u ovo vreme neka nova tema za vas.
Encore le même son. Le fausse ta note, elle est fausse ta trompette. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse ta flûte, ta sornette. Chut.
Tačno je 10 minuta do 8 sati, u Beogradu je 14 stepeni, to je najtopliji grad u Srbiji, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 11, u Nišu 9, u cijeloj zemlji temperature se kreću između 6 i 13, odnosno pomenutih 14 u Beogradu. Danas pred nama veoma topao dan uz temperaturu u najtoplijem delu dana i do 27 stepeni. Narednih dana temperatura će polako opadati, svaki dan će biti po stepen 2 manje nego prethodnog dana. Tokom prvomajskih praznika moguća je i kiša. Sledi nekoliko informacija koje valja znati ovih dana. Prva se odnosi na današnji dan i na promenjene termine nastave na daljinu. Naime, zbog direktnog prenosa sednice Skupštine Srbije biće promenjeni termini nastave na programima Radio Televizije Srbije. Samo za učenike prvog razreda nastava će biti na drugom programu RTS-a, ona počinje u 8 i završava se malo posle pola 10, a potom će sva predavanja biti organizovana na trećem programu naše televizije. Počinju od 8, tada počinje nastava za učenike drugog razreda, pa onda otprilike na svakih sat i 45 minuta počinje nastava za naredne razrede i tako sve do 8 uveče. Srednjoškolci će, kao i do sada, nastavu moći da prate preko RTS Planete. To je izmjena koja važi samo za danas zbog sednice Narodne skupštine Republike Srbije. od danas ponovo, pošto juče nisu radile, rade i zelene pijace, od 7 ujutru, dakle već su otvorene, do 3 popodne, bez obzira na to da li su na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, dakle rade i pijace u zatvorenom. U skladu sa propisanim merama, kupci i trgovci bi trebalo da budu opremljeni maskama, roba na tezgama zaštićena je folijama, a neophodno je i održavanje međusobnog rastojanja od 2 metra. Vojska Srbije danas počinje demontažu kreveta u areni na Novom Beogradu, koji su bili postavljeni iz preventivnih razloga kako bi arena bila spremna za zbrinjavanje pacijenata zaraženih koronavirusom, a u četvrtak će biti završena i demontaža kreveta iz hale Aleksandar Nikolić, za čijim kapacitetima takođe nije bilo potrebe. I drago nam je da je tako. A u sred ove vanredne situacije u kojoj smo se zatekli zbog borbe sa koronavirusom, Crveni krst Srbije raspisao je konkurs na temu Život u doba korone, kako ste provodili vreme u izolaciji. Konkurs je, kako kažu, prilika da naši građani i građanke na kreativan način, pisanim radom ili pesmom, opišu kako su organizovali svoj život u izolaciji, kako su sprovodili aktivnosti i uopšte o čemu su razmišljali i kako su se osjećali tokom boravka u izolaciji. Radove možete slati na adresu Crvenog krsta i to sve do rok za dostavljanje radova je 15 dana po okončanju vanrednog stanja, dakle ima dovoljno vremena. Pisani rad treba da ima najviše do 1500 reči i da bude poslat u formatu A4. Svaki učesnik, odnosno učesnica, može da pošalje do 3 rada, ali svi oni moraju biti originalni i izrađeni samostalno. Dakle, ukoliko imate neka svoja razmišljanja i promišljanja ove aktualne situacije i želite da učestvujete u ovom konkursu, eto ideje da se malo pozabavite kreativnim poslom u narednim danima i nedeljama. Još par informacija iz sveta, to jest jedna se tiče i nas, a i cele Evrope. Prvi put od kada se organizuje izbor za pesmu Eurovizije, ove godine neće biti onog uobičajenog takmičenja, ali će 16. maja u 21 sat biti emitovan revijalni show pod nazivom Europe Shine a Light. Srbija je jedna od samo 5 zemalja koje su dobile priliku da u posebnom svetlu predstave svetu svoje najuspešnije evrovizijske pesme. Tako je Marija Šerifović otpevala svoju molitvu kojom je pobedila na Eurosongu 2007. godine. Spot je sniman na pustim ulicama Beograda. Ukoliko želite da vidite ekskluzivno kadrove sa ovih snimanja, posetite naš sajt rts.rs i pronađite naslov Molitva u specijalnom show programu Eurosonga 16. maja. A na našem sajtu pronaći ćete i informaciju o muralu zahvalnosti medicinskim radnicima u Milanu. Na 90 kvadratnih metara ulični umetnik Lapo Fataj zahvalio je medicinskim radnicima na trudu koji ulažu iz dana u dan boreći se sa COVID-19. Gradovi su zatvoreni, ali su zidovi uvek bili omiljeno platno za ulične umetnike, pa je tako Lapo Fataj iskoristio vreme i prostor i uradio jedan zaista fenomenalan mural i ovu vest sa fotografijom možete pronaći na našem internet sajtu rts.rs. Za nepuna 4 minuta čućete i najnovije vesti Radio Beograda, a potom ću vam ja reći o čemu ćemo govoriti do 9.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je koronavirusom zaraženo 8.275 ljudi. U prethodna 24 sata registrovano je 233 novoobolelih. Preminulo je 6 pacijenata, ukupno 162. Od početka epidemije izlečeno je 1209 osoba. Prati se situacija u Negotinu, gde je zaražen veliki broj korisnika i zaposlenih u staračkom domu. Veliki broj obolelih pojavio se i u selima u opštini Despotovac i u Vlasotincu. Direktor infektivne klinike Goran Stevanović kaže da ljudi ne bi smeli previše da se opuštaju.
To je nešto što možemo očekivati i da će se u narednom vremenskom periodu pojavljivati ta manja žarišta koja će se sporadično javljati bilo po drugim delovima zemlje gde do sada toga nije bilo prisutno ili se vraćati i u veće gradove gde su i epidemiološka situacija stabilna. To su takozvani kontaktni repovi epidemije koji se viđaju i to je nešto što mora da nam održi pozornost i da se nijekom slučaju previše ne opuštamo, jer ovo je možda početak kraja, ali smo daleko još uvek od kraja, tako da ne treba pretjerano žuriti sa popuštanjem pozornosti i pažnje kompletnog društva i kompletne naše populacije.
O aktuelnoj situaciji, novim merama i očekivanim posljedicama biće reči ovog jutra na sastanku predsjednika Aleksandra Vučića i članova kriznog štaba za suzbijanje koronavirusa i kriznog štaba za otklanjanje posljedica epidemije po privredu. Lekari ponavljaju da je zabrana kontakata ključna i da treba naći pravi način kako je realizovati. Podsjetimo, najavljeno je da bi zabrana kretanja ovog vikenda trebalo da počne u četvrtak u 18 časova i da traje do ponedeljka u 5 ujutru. Skupština Srbije zasedaće prvi put od uvođenja vanrednog stanja. Predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je sednicu sa dve tačke dnevnog reda, predlog odluke o potvrđivanju odluke o uvođenju vanrednog stanja i predlog zakona o potvrđivanju svih uredaba koje je do danas donela vlada Srbije uz supotpis predsjednika Srbije. Deo opozicije koji je i pre epidemije bojkotovao rad parlamenta najavljuje da neće prisustvovati sednici i da će tražiti ocenu ustavnosti vanrednog stanja. Početak rada Skupštine uz sve predviđene mere zaštite od virusa zakazan je za 10 časova. Zbog direktnog prenosa sednice Skupštine, nastava za učenike od 2. do 8. razreda biće emitovana na 3. programu RTS-a. Kao i do sada, učenici 1. razreda nastavu mogu pratiti od 8 časova na 2. programu naše televizije. Sva predavanja za srednjoškolce biće dostupna na internet platformi RTS Planeta. Za danas je planiran sastanak o početku rada predškolskih ustanova. O tome bi stav trebalo da iznesu lekari, predstavnici Ministarstva prosvete, rada, državne uprave, Gradskog sekretarijata za obrazovanje. Kako kaže epidemiolog Predrag Kon, pripremljeno je bar 35 uslova koje će vrtići pre otvaranja morati da ispune kako bi se zaštitila bezbednost dece i zaposlenih. Više od 3 miliona ljudi u svetu zaraženo je virusom korona. Preminulo je 211.500, a ozdravilo je više od 922.000 ljudi. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je broj obolelih prešao milion, a broj žrtava približava se onom koji je ta država imala u Vijetnamskom ratu. Trenutno je zabeleženo gotovo 57.000 smrtnih slučajeva. Svet je trebalo da posluša Svetsku zdravstvenu organizaciju koja je još krajem januara upozorila na koronavirus, izjavio je generalni direktor Tedros Gebrejezus i naglasio da organizacija koju predvodi nema mandat da prisili države na sprovođenje njenih preporuka. Ministar odbrane Aleksandar Vulin poručio je predsjedniku privremenih institucija u Prištini Hašimu Tačiju da bi pre nego što izgovori reč genocid trebalo da objasni svoje učešće u ubijanju i otimanju Srba i trgovini njihovim organima. Vulin je, reagujući na Tačijevu izjavu da nijedan zločin Srbije neće biti amnestiran i da je Srbija izvršila genocid nad albanskim civilnim stanovništvom na Kosovu, naveo da je samo od dolaska međunarodnih snaga na Kosmet ubijeno više od 1000 Srba i nealbanaca. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnim pljuskovima. Temperatura od 23 stepena do 27 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Posle vesti, samo kratka najava programa koji sledi do 9 sati. Kao što sam već u nekoliko navrata najavio, za 10 minuta razgovarat ćemo sa Marinom Furtulom, direktorkom Uprave za bezbednost i zdravlja na radu, povodom današnjeg svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu. A potom ćemo čuti malo više detalja o jednom vrlo zanimljivom istraživanju koje je u toku. To je istraživanje o dečijim strahovima tokom vanrednog stanja. Istraživanju možete i vi da se priključite ukoliko želite, pa ćete čuti kako. Zatim čućemo jednu kratku reportažu koleginice Ružice Zorkić-Radičević, koja je juče bila u jednom frizerskom salonu koji je ponovo otvoren mjesec dana nakon zatvaranja. Zanimljive su priče mušterija i zanimljivo je to da je bilo više muškaraca nego žena koji su popravljali ono što su sami sebi uradili pokušavajući da se ošišaju tokom vanrednog stanja. A negde oko 15 do 9 čućemo se sa predsjednikom opštine Negotin i predsjednikom kriznog štaba Vladimirom Veličkovićem, jer je od vikenda Negotin još jedno od žarišta u Srbiji. Trebalo bi da čujemo i izveštaj iz Vlasotinca, koji je također od pre dan dva u žarištu, odnosno gde je povećan broj zaraženih koronavirusom. Budite uz nas svakako, jer će biti vrlo zanimljivo, a kao i obično, posle vesti u 8, slušamo Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Fakultet na kome se izučava filozofija ili filosofija zove se filozofski. Gimnazijski predmet koji se bavi filozofijom ili filosofijom zove se filozofija. Udžbenik iz kojeg đaci uče o čuvenim filozofima ili filosofima zove se filozofija. Predmetni nastavnik koji im objašnjava pojmove iz filozofije ili filosofije ima zvanje profesora filozofije. U žargonu učenici ga zovu filozof, a svi oni, valjda još od vremena prvih prevoda sa grčkog i latinskog, podeljeni su u dva skoro nepomirljiva tabora, filozofski i filosofski. Bitka za ključno slovo S ili Z traje i danas, a poligon za najžešće obračune sa slavskih ručkova, prijateljskih sedeljki i neobaveznih ćaskanja sa lektorima preselio se na internet. A tamo, koliko mogu da pročitam, pravopisnim rešenjem niko nije zadovoljan.
U pravopisnom rečniku navedeni su ispravni oblici filozof, filozofija, filozofirati, filozofski, uz napomenu da se u stručnim tekstovima često mogu sresti i oblici filosof, filosofija, s. Dakle, mogu se sresti, nisu nepravilni, ali pravopisci daju prednost oblicima koji u pravopisnoj tradiciji imaju kontinuitet, filozof i filozofija s.
Srpski na srpskom.
Čim Bojim se, svaki naš fakultet na kome se izučava filozofija zove filozofski. Za mene nema dileme koji je oblik pravilan, ali ne razumem o kakvom je kontinuitetu reč. Kad se rasprave o tome da li je pravilno reći filozofije ili filosofija, nikad nisu okončale. Čak se s vremena na vreme toliko zaoštre da filosofi, kao ljubitelji mudrosti, filozofe nazivaju ljubiteljima mraka i mračnih sila.
Kontinuitet se odnosi na pravopisna rešenja koja se nisu menjala od 1960. godine, kada je oblik filozofija bio naveden kao jedini ispravan, prema pravilu da se suglasnik s među samoglasnicima zamenjuje sa z i u grčkim i u latinskim rečima prema tradicionalnom izgovoru tog latinskog glasa. Naredni pravopis izričito je oblik filosofija navodio kao nepravilan, a najnoviji, dakle, poštujući taj kontinuitet i ukorenjenost u jezičkoj praksi, daje prednost obliku filozofija.
Srpski na srpskom.
A šta ako su u pravopisci u startu pogrešili? Naš čuveni helenista, profesor, filozof i prevodilac Miloš Đurić bio je najistrajniji u tome da je jedino ispravan oblik filosofija, a ne filozofija. A 60-ih boljeg poznavaoca klasičnih jezika od njega nismo imali.
Reč filozofija potiče iz starogrčkog, i to kao složenica od prefiksa filo i imenice sofija, što znači ljubav prema mudrosti. Međutim, u naš jezik filozofija je stigla preko latinskog i njegovog tradicionalnog zapadnog, to jest nemačkog stila izgovora, gde se s između samoglasnika izgovara kao z. U suštini, radi se o razlici između etimološkog, to jest istorijskog i savremenog značenja reči, sa čim se profesor Đurić nije slagao. Kako u starogrčkom imenica Zofos označava mrak, tamu i pomrčinu, prema njegovom tumačenju, filozof bi mogao biti jedino ljubitelj mraka, a ne mudrosti.
Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Zoran Uzelac i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8 je sati i 17 minuta, ušli smo polako u drugu polovinu jutarnjeg programa Radio Beograda uz temperature koje su u celoj Srbiji dvocifrene, jedina dva izuzetka su Sjenica gde je 7 stepeni i Kopaonik gde je 8. U ostatku Srbije temperature se kreću između 10 i 17 stepeni, pomenutih 17 trenutno je u Valjevu, to je najtopliji grad u Srbiji, u velikom broju mesta trenutno je 15, to je Beograd, Kragujevac, Sremska Mitrovica, Novi Sad, Zrenjanin, Kikinda, 14 stepeni je u Banatskom Karlovcu, Loznici i Somboru, 13 je trenutno u Ćupriji, Negotinu, Velikom Gradištu, 12 je u Leskovcu, u Subotici, u Pirotu i u Kraljevu, 11 u Kuršumliji, Kruševcu, Požegi i Nišu, a 10 u Zaječaru i Dimitrovgradu. Danas je Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, već to dobro znate ukoliko ste sa nama od početka i to nam je bila tema u razgovoru sa slušaocima između pola 8 i 15 do 8, a bit će nam tema i u narednim minutima jer je na našoj telefonskoj vezi Marina Furtula, ona je direktorka Uprave za bezbednost i zdravlja na radu u okviru Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobro jutro, gospođo Furtula, hvala što ste odvojili vreme za nas i naše slušaoce.
Dobro jutro vama i slušaocima Radio Beograd.
Slušaoci su nas podsjetili pre nekih 40-ak minuta na to kakva je bila tradicija u onoj prethodnoj zemlji u kojoj smo nekada živeli i na činjenicu da je u gotovo svakoj većoj fabrici bila i ispostava medicine rada. Nažalost, to se sve izgubilo. Kakva nam je trenutno situacija u zemlji što se tiče bezbednosti i zdravlja na radu?
Ja moram priznati da iz godine u godinu Republika Srbija postiže sve bolje rezultate kad je oblast bezbednosti i zdravlja na radu u pitanju. Poslodavci postaju sve svesniji svojih obaveza iz ove oblasti, svesniji su toga da ukoliko ulažu u bezbednost i zdravlje na radu, ukoliko ulažu u bezbedna i zdrava radna mesta, da će njihovi zaposleni biti bezbedni, da će njihovi zaposleni biti zdravi, da će što manje imati troškova u smislu povreda na radu, bolovanja, naknada štete i tome slično, tako da zaista poslodavci postaju sve svesniji.
Izvinite što vas prekidam, izvinite, moram da vas pitam, jel to nije samo neka onako rečenica koja lepo zvuči, jel to zaista tako u stvarnosti?
Htela sam da vam kažem, naravno da imamo i poslodavaca koji nisu odgovorni, koji još uvek nisu svesni koliko bezbednost i zdravlje na radu jeste značajno za njihovo poslovanje. Ja ću vam samo istaći da smo prošle godine u prva tri meseca imali 8 smrtnih povreda na radu, od čega naravno građevinarstvo je jednaka oblast koja, odnosno delatnost u kojoj i dalje imamo veliki broj povreda na radu. Ove godine je statistika nešto bolja, naravno da se trudimo da svake godine imamo, da apelujemo na poslodavce da primenjuju mere bezbednosti i zdravlja na radu kako bi imali što manji broj i teških i smrtnih povreda na radu. Naravno da nije floskula, vi znate da ja uvek onako precizno i detaljno iznosim podatke, tako da i ovog puta sam to uradila, verujem da ćemo i naredne godine imati još manji broj povreda na radu, da naši zaposleni budu bezbedni na svojim radnim mestima. Vidite sami koliko se Vlada Republike Srbije trudi da zadrži svako radno mesto i da naši zaposleni sa u ovim teškim trenucima, tako da kažem, virusa korona, ostanu zdravi i bezbedni na svojim radnim mestima.
Ove godine u posebnim uslovima obeležavamo ovaj dan bezbednosti i zdravlja na radu i mislim da nikada kao ove godine nismo bili upozoreni na to koliko su ovo važne teme, a pogotovo ova druga, zdravlje na radu. Evo, svi radimo pod maskama i u rukavicama i svesni smo važnosti održavanja distance. Siguran sam da ste i vi u ovim uslovima na to obratili posebnu pažnju.
Naravno da da, i naravno da poslodavcima ukazujemo na određene mere koje mogu primeniti u zavisnosti od delatnosti koju obavljaju. Čak smo dobijali i neke žalbe, tako mogu reći, od strane zaposlenih koji kažu da im smetaju te maske, da ne mogu da funkcionišu sa njima, da im smetaju rukavice, da nemaju isti osjećaj kad su u pitanju određeni poslovi. Međutim, to su sve mere koje poslodavci primenjuju na osnovu preporuka Vlade Republike Srbije kako bi se zaštitili upravo svi zaposleni. Niko od nas naravno nije očekivao da ćemo čak i u kancelarijama morati da sedimo pod maskama ili da radimo na gradilištima sa maskama i nekim dodatnim dezinfekcionim sredstvima. Naravno da niko od nas o tome nije razmišljao, ali svakako da su to sve mere koje se primenjuju da bi se zaštitilo zdravlje zaposlenih. Vi ste definitivno u pravu kada kažete da nas je ovo definitivno podsjetilo na zdravlje zaposlenih. Ranije, ako se setimo, medicina i higijena rada su bile obaveze koje je svaki poslodavac morao primeniti na svakom radnom mjestu. Naravno, ta nekako higijena nam se vremenom izgubila iz upotrebe jer smo smatrali svi da smo prevazišli taj jedan nivo i da možemo samo obratiti pažnju na zdravlje radnika u smislu štetnosti koji proističu iz radnog procesa. Međutim, ipak sada moramo obratiti dodatnu pažnju i na higijenu, ne samo ličnu higijenu, već i na higijenu radnog prostora, pomoćnih prostorija i tome slično.
Siguran sam da ćete tome posvetiti pažnju i kada prođe ovo vanredno stanje i kada se ponovo vratimo u one redovne, uobičajene uslove poslovanja.
Ministarstvo već ide, mogu reći, korak unapred kad su u pitanju te mere i već pripremamo određene preporuke i smernice kako poslodavci treba da postupe i nakon ukidanja vanrednog stanja i nakon, mogu reći, završetka epidemije, kako se epidemija ponovo ne bi povratila. Tako da Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja svakako radi sve ono što je u našoj nadležnosti da pomognemo poslodavcima da što jednostavnije izađu iz ovakvog stanja, da što jednostavnije primene mere i da njihovi zaposleni budu bezbedni i zdravi. Moram istaći samo da je od 2010. godine ministarstvo obeležava Dan bezbednosti i zdravlja na radu na jedan specifičan način, tako što se najboljim kompanijama u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu dodeljuju nacionalna priznanja. Nažalost, ove godine nismo u mogućnosti na takav način da obeležimo Svetski dan bezbednosti i zdravlja na radu, već ćemo tu manifestaciju za dodelu nacionalnih priznanja obaviti u septembru mjesecu ove godine, pošto nam je jubilarna 10. godina obeležavanja Svetskog dana bezbednosti i zdravlja na radu. Nismo željeli da prekidamo tradiciju, tako da ćemo i ove godine, naravno, samo nekoliko mjeseci pomeriti dodelu nacionalnih priznanja.
Hvala vam mnogo još jednom na uključenju u jutarnji program Radio Beograda. Čuli ste direktorku Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Marinu Furtulu. 8 je sati i evo okruglo 25 minuta.
Cuatro abrazos y un café. Apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré en tu mano, en mi mano, de todo. Escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel, pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron tu mano y mi mano, y de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos. La playa, pa' curarte el alma, cierra
Institut za pedagoška istraživanja i laboratorija za razvojnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu pre nepune dve nedelje pokrenuli su istraživanje o strahovima kod dece i mladih. To je jedno u nizu sličnih istraživanja koje su pokrenuta tokom pandemije virusa korona, a rezultati svih tih, pa i ovog istraživanja, bit će od velike pomoći u budućnosti, jer ćemo bolje znati kako da se snađemo u nekoj sličnoj situaciji. Zbog toga je koleginica Elizabeta Arsenović razgovarala sa Anom Radanović, masterom psihologije, koja učestvuje u timu koji sprovodi ovo istraživanje o strahovima kod dece i mladih.
Neka prvo pitanje u ovom razgovoru bude ono koje je najlogičnije. Dakle, tokom vanrednog stanja počeli ste istraživanje o dečijim strahovima. Ana, da li je to od ranije bilo planirano ili ste ga osmislili sada, prosto ad hoc, zato što je situacija to nametnula?
Pa dosta kolega iz različitih oblasti psihologije i ostalih naučnih disciplina se sad bavi ispitivanjem efekata ne samo pandemije, nego generalno vanrednog stanja, tako da se naš tim istraživača takođe okupio oko pitanja koje je vezano za ovu pandemiju, dakle kada je pandemija i počela, kada je proglašeno vanredno stanje, i ono što je nas zanimalo je zapravo kako deca doživljavaju ove promene.
Takođe je apostrofirano da, naravno, na prvo mesto su deca, ali zanima vas i ugao roditelja. Jel' tako? Kako se roditelji osjećaju tokom vanrednog stanja i cele ove situacije?
Tako je, tako je. Znamo da su roditelji ključni, ključne karike u odrastanju dece, pa nas tako zanima i kako oni doživljavaju ove promene i kako deca doživljavaju promene, kako je ponašanje roditelja tokom ove situacije, kako je ono povezano sa strahovima kod dece i trebalo bi, odnosno očekujemo da nam rezultati ovog istraživanja pomognu da bolje razumemo decu i roditelje i eventualno mehanizme pomoću kojih se ti strahovi kod dece pojačavaju ili slabe, da tako kažem.
Inače, ovo se istraživanje odnosi na decu od 7 do 19 godina. Taj obim je obuhvaćen, jel? I na koji način sada neko ko je zainteresan, da li istraživanje već je počelo ili je tek u najavi, kako neko može da sazna više o tom istraživanju i da se priključi koliko želi?
Istraživanje je u toku, počelo je pre oko nedelju dana, tako da još uvek traje i trajeće bar još toliko, tako da pozivamo sve roditelje dece, kao što ste rekli, od 7 do 19 godina da se uključe. S obzirom da je jedini način da se istraživanja plasiraju, odnosno upitnici u ovom trenutku online način, dakle mi smo plasirali upitnike preko socijalnih mreža, preko Facebooka dominantno, tako da se ovi upitnici mogu pronaći i na našim ličnim Facebook profilima, kao i na profilu vodiča za roditelje, na primjer.
I sad samo malo da dodatno zainteresujemo roditelje, dakle rekli smo dete od 7 do 19 godina, ali nisu svi u istoj grupi, dve su grupe.
Tako je, znači mi smo podelili na roditelje dece uzrasta od 7 do 11 i roditelje dece uzrasta od 12 do 19, zato što smo prilagođavali način na koji se obraćamo deci njihovom uzrastu. I zato nam je važno da postoje dva linka i da mlađe deca i starija deca popunjavaju upitnike sa instrukcijama koje su u skladu sa njihovim uzrastom.
Inače, istraživanje je anonimno, pretpostavljam.
Tako je, istraživanje je dobrovoljno, to također moram da kažem, dakle roditelji i njihova deca koji u paru popunjavaju ovaj upitnik, svako za sebe, ali u paru, mogu u svakom trenutku da odustanu bez ikakvih posledica, dakle ne moraju navoditi razlog i ti podaci će biti obrisani, a također i anonimno, što je također važno, ne čuvamo nikakve, niti pitamo za bilo kakve lične podatke i njihove podatke ne možemo povezati ni na koji način sa njihovim njihovim identitetom.
Inače, ovaj upitnik za decu i mlade sadrži i neke predloge kućnih aktivnosti tokom cele ove situacije, posebno vanrednog stanja, za koje ne znamo kada će biti ukinut.
Da, hteli smo nekako da pomognemo roditeljima, a i njihovoj deci, da na što efikasniji način prevladaju ovu situaciju. Tako da smo roditeljima omogućili smernice kako da pomognu svoje deci tokom ovog vanrednog stanja i trajanja pandemije. Tako da, pored tih smernica, za decu smo takođe napravili neke zanimljive, predložili smo im neke zanimljive aktivnosti koje su opet u skladu sa njihovim uzrastom, ali smo im takođe dodatno plasirali i informacije o SOS službama za decu i mlade koje vode psiholozi, kako bi se u slučaju da im je potrebno da sa nekim razgovaraju, kako bi znali kome mogu da se obrate.
I Ana, evo sad već za kraj ovog razgovora da kažemo kada ćemo saznati rezultate, do kada će trajati, drugim rečima, ovo istraživanje.
Očekujemo da će istraživanje trajati još nedelju ili dve, sad to zavisi i od brzine prikupljanja podataka, a trudit ćemo se svakako da podatke obradimo što ranije i da se rezultati što ranije objave, kako bi nam pravovremeno, da kažem, poslužili u borbi protiv ovakvih i sličnih situacija.
I osim Ane Radanović, koja je naša sagovornica, master psihologije, u istraživačkom timu su još tri vaše koleginice, Ana, pa bi bilo lepo da i njih predstavimo.
Tako je, slažem se. Sa nama radi profesorka Ksenija Krstić sa Filozofskog fakulteta u Beogradu i moje dve mlađe koleginice, Isidora Micić i Svetlana Pavlović, koje su takođe deo laboratorije za razvojnu psihologiju pri odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Najlepša hvala za ovaj razgovor i još jednom poziv roditeljima koji su se sada na osnovu ove naše priče zainteresovali da pronađu, a rekli smo i gde mogu da pronađu, link do istraživanja o strahovima dece i mladih tokom ovog vanrednog stanja i borbe protiv širenja virusa korona, a istraživanje zajednički rade Institut za pedagoško istraživanje u Beogradu i Laboratorija za razvojnu psihologiju Filozofskog fakulteta takođe u Beogradu. Ana Radanović je bila naša sagovornica. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Just as ladies' night. Muzika za nadu. Nastup Andre Bocellija iz prazne Milanske katedrale Duomo poslao je simboličnu poruku ljubavi, nade i podrške za izlečenje obolelih od COVID-19. Andrea Bocelli, snimak vaskršnjeg nastupa, Muzika za nadu, 2. maj, subota, u 21.30. Prvi program, Radio Beograda.
Eko. Ostani kod kuće i prepusti se novom Huawei P40 telefonu. Novi P40 model dostupan je uz soko tarifu za samo 1 dinar sa dodatnih 50 GB cloud storage na poklon. Poruči telefon i on ti maksimalno brzo i bezbedno stiže na kućnu adresu. MTS, tvoj svet.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom Persil kapsula 56 komada za 1199,99 korpus za veš dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više ni.
CD Zaželi, ja ću doći u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Tvoj svet nije stao. Tvoj svet teče i raste i menja se. Tvoj svet je sada više nego ikada. Jedan svet. Naš svet. Jer i razdvojeni, zajedno smo jači, pametniji, hrabriji. Svakoga dana čuvamo jedni drugi, jer svaki gigabajt ima moć da nas oraspoloži i osnaži. Svaki poziv da nas umiri i razneži. Odabrani TV sadržaji da nas razonode i zabave. Svaki dan smo tu, za tebe, za nas. MTS, čuvamo tvoj svet.
Eko.
65 godina, dobro jutro, deco.
U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Devet sati, dobro jutro vam želim, slušate jutarnji program Radio Beograda. Trenutno najtopliji grad u Srbiji je Valjevo, tamo je 17 stepeni, u Beogradu, u Novom Sadu i Kragujevcu je 15, u Nišu 11, u celoj Srbiji temperature se kreću između 10 i 17, a tokom dana u onom najtoplijem delu bit će i do 27 stepeni. U narednim danima svaki dan po par stepeni niže nego prethodnog dana. Za prvomajske praznike moguća je i kiša, ali ima još dovoljno vremena do tada. Sačekat ćemo pa ćemo videti. Od juče ponovo rade frizerski i kozmetičarski saloni. Rade i teretane, odnosno pripremaju se za početak rada, a nas je zanimalo ko se više uželeo, frizeri mušterija ili mušterije frizera. Koleginica Ružica Zorkić-Radičević svratila je do jednog frizerskog salona u Zemunu i evo šta je zabeležila.
Dobar dan, srećan rad.
Ćao.
Došla sam da čujem kako je posle. Koliko niste radili?
Pa nismo radili od 1. aprila.
I kakav je osjećaj posle skoro mesec dana?
Joj, umorni već. Već su umorni.
Je li bilo veliko interesovanje ljudi?
Jeste.
Koliko je bilo mušterija od jutros?
Od jutros ne znam tačan broj, ali je bilo mnogo. Bilo je mnogo koji su zvali, koji su dolazili.
Šta najviše ljudi traži? Da li više dolaze muškarci ili žene?
Više muškarci na popravke.
Na popravku?
Jeste, jer su se šišali sami. Tako da od jutros radimo samo popravke i ispravke, šišanja.
Kako je bilo bez frizera mesec dana?
Teško, jako teško. Ja nemam svoju mašinicu. Jedino frizer kod koga se šišam, to je Jelena. Ja da sam dočekao tako je da me ošiša, jer i da sam imao svoju mašinicu, ne bi mogao da se ošišam tako kao što ipak je frizer profesionalni za određeni broj koji radi. Znači, frizer za frizer, su ostali za ostale stvari i tako.
A niste probali možda sami da se šišate?
Jesam.
I?
Pojavili
se. Kako ste izdržali ovih mesec dana?
Ma super, imamo dvorište, uživali smo, odmorili se.
A bez frizera?
A bez frizera, pa može se bez svega.
Ja celu noć nisam spao, čekao sam jedva da svane, da idem da se šišam.
Doći će svi na red. Od sledeće nedelje se nadamo se biti manje gužva.
Najsmešniji mi je ovaj koji kaže, pita ga koleginica, jeste se pokušali šišati sami, pa kaže, jesam i pa vidite da sam našao da se popravim. Dakle, naravno učenije, ako baš ne morate, ne pokušavajte baš sve sami kod kuće. Frizerski saloni ponovo rade, doduše pod posebnim merama dezinfekcije. Frizeri rade u punoj zaštitnoj opremi, ali kao što ste čuli, tu je i dobro raspoloženje. Je minuta do 9 sati u Beogradu je u toku sastanak predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa članovima kriznog štaba za COVID-19 i kriznog štaba za otklanjanje posljedica epidemija po privredu. Kako mediji spekulišu, na ovom sastanku će možda biti reči i o preispitivanju najavljenog prvomajskog policijskog časa. Uskoro ćemo, kada ova sednica bude završena, saznati i kakva je odluka. A tokom vikenda obavešteni smo da je Negotin novo žarište u Srbiji, jer je u privatnom domu za stare Radost otkriveno ukupno 48 obolelih od virusa COVID-19. Zbog toga u ovim trenucima na našoj telefonskoj vezi je predsjednik opštine i komandant kriznog štaba Vladimir Veličković. Dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Kakva je situacija trenutno, prenesite nam, molim vas, jel se stvari malo smiruju u odnosu na vikend?
Situacija je za sada, znači, mnogo bolja nego pre tri dana. Ovo prvo što smo imali, znači, posle kontrolnog testiranja, znači, to je tačno, znači, da imamo 48 pozitivnih u domu za stare radost, što radnika, što pripadnika vojske, što štićenika samog doma. Mi smo odmah preuzeli sve, znači, bitne mere. Prva od tih mera je bila kontrolno testiranje, znači, koje je odmah dalo te rezultate, znači, da je to sve tačno. Čak smo i dobili još neke, da kažem, nove pozitivne, i to je taj krajnji broj koji je bio od 48. Ljudi, preko naše COVID ambulante smo odmah organizovali sve njihove kontakte, pogotovo sa radnicima doma za stare, gde je njih 13 bilo pozitivno na tom kontrolnom testiranju. Juče su stigli rezultati od prvih 26 uzoraka od nedelje, gde imamo da su 22 lica negativna, jedno lice je pozitivno, to je suprug jedne od radnica koja je bila negativna iz samog doma. Njega smo već poslali u tercijalnu ustanovu na infektivnoj klinici u Nišu još juče, a i ova četiri rezultata se još čekaju, znači i jedan kontrolni rezultat od jednog korisnika koji je prvo bio pozitivan pa negativan, i onda smo morali da odradimo još jedno testiranje gde je pokazao da je pozitivan, ali i njega smo transportovali za Niš u nedeljnim časovima oko ponoći. Tako da smo sve naše korisnike i, da kažem, pozitivna lica prebacili još u toku nedelje na ponedeljak, tako da su svi oni zbrinuti. Dobro je što virus najverovatnije nije izašao iz samog doma. Danas imamo još 28 rezultata koje smo juče isto uzrokovali, s obzirom da radimo na tome da sve kontakte obuhvatimo od ova 13 pozitivna radnika koja su mogla da izlaze iz doma. S obzirom da posta nije bilo, znači taj obuhvat kontakata nije mogao da bude mnogo, mnogo veći. Radimo i ostale privatne gerontološke centre. Juče su stigli rezultati za tri privatna isto gerontološka centra, od njih 53 uzorkovana, 51 je negativan, još za dva se rezultati čekaju u današnjem danu, i juče je uzorkovano još 102 korisnika, ostala tri gerontološka centra gde ćemo dobiti u toku današnjih dana. Po ovim prvim informacijama vidi se da u ostalim gerontološkim centrima najverovatnije, znači, nije ušao COVID-19, i još sa ovim ostalim kontaktima znaćemo da li je izašao iz samog doma za stare, gde se naravno i desilo žarište.
Dobro, drago nam je da čujemo ove podatke koje ste izneli, i nadamo se da će i od ovih stotinak, koliko ste rekli, preostalih testova svi biti negativni. Koje još mere preduzimate osim testiranja i provjeravanja kontakata?
Već koliko u jučerašnjem danu, odmah, znači, posle, da kažem, ponovljenih testova, juče su nam, znači, bili pripadnici vojske i pripadnici ruskih snaga koji su odradili dezinfekciju, znači, samog doma. Imali smo, znači, sastanak u našem kriznom štabu sa epidemiolozima iz Rusije, koji su rekli da smo primenili sve neophodne mere, ukazali nam na još neke stvari, mi smo to odmah primenili, tako da vidim da je, znači, situacija stabilna, što mi je najbitnije, znači, da su sve mere bile odmah momentalno upotrebljene, tako da za sada kako ovo ide, ali do kraja današnjeg dana ćemo znati. Ako i ovi rezultati budu takođe negativni, onda smo uspeli da lokalizujemo samo žarište, i nadamo se da je to, da kažem, uspešno rešeno.
Drago nam je, još jednom kažem, da sve to čujemo. Hvala vam na javljanju u naš jutarnji program.
Hvala vama.
Bio je to Vladimir Viličković, predsednik opštine Negotin i komandant tamošnjeg kriznog štaba. A još jedno žarište otkriveno je u Vlasotincu. Naime, za samo tri dana broj pozitivnih u tom mestu je utrostručen. Zbog toga je tamo jutros bila Svetlana Panić-Conić, koja ima najnovije informacije.
Prvi oboleli od COVID-19 u opštini Vlasotince registrovan je 7. aprila. Za samo tri nedelje taj broj je narastao na 76. Poslednja tri dana 29 novoobolelih u poslednje 24 sata. Četiri još osobe su pozitivne na koronavirus. Ovde u ovom mestu inače preduzimaju se sve neophodne mere od početka vanrednog stanja. Svakodnevno se dezinfikuju ulice, dezinfikuju se više puta do sada i ulazi. Nabavljeni su skafanderi ne samo za zdravstvene radnike, nego i za neophodne komunalne službe, viziri i sve ono što je neophodno, pa opet evo nisu mogli da spreče da ovoliki broj ljudi bude zaražen. Zbog toga je štab za vanredne situacije opštine Vlasotince uputio molbu kriznom štabu Republike Srbije da se pre svega osnuje krizni štab za ovo mesto, ali i da se ublažene mere koje su juče stupile na snagu ovde odlože i stupe na snagu tek negde za desetak dana. Sa nama je ovoga jutra Ivan Stanković, načelnik štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince. Da li ste dobili već neki odgovor od Republičkog kriznog štaba i kakav odgovor priželjkujete?
Mi smo, ceneći higijensko-epidemiološku situaciju na teritoriji opštine Vlasotince, došli do zaključka da i pored preduzetih svih preventivnih i operativnih mera, nismo uspeli u dovoljnoj meri da suzbijemo ovu opaku bolest. Nažalost, imamo 76 registrovanih slučajeva po zvaničnoj statistici Zavoda za javno zdravlje, što je neslavan rekord ovde na jugu Srbije.
U odnosu na broj stanovnika, 30.000 stanovnika je.
Vlasotince bez malo ima 30.000 stanovnika, u odnosu na broj obolelih to je negde 0,25%, što je u odnosu recimo na Leskovac koji ima 0,13% obolelih ili na nivou Jablaničkog upravnog okruga 0,10%. Ceneći ovako lošu epidemiološku situaciju, štab za vanredne situacije opštine Vlasotince doneo je zaključak i sinoć smo se obratili Vladi Republike Srbije, odnosno Republičkom kriznom štabu, za konkretnu pomoć u suzbijanju dalje širanja ove opake bolesti.
Kada očekujete odgovor?
Prema informacijama sa kojima raspolažem, krizni štab Vlade Republike Srbije sad u ovo vreme počinje sastanak i nadam se da će vrlo brzo dati konkretne odgovore na naša postavljena pitanja.
Inače, mi nemamo ovde neki izvor žarišta, kao što je to u nekim mestima, recimo starački domovi. Poslednje ono što se pojavilo je firma Maša Impex u Stajkovcu, tamo je 8 obolelih radnika. Jel tako, kakve su mere tu preduzete kako bi se bar na tom broju zaustavili, 36 radnika je u samoizolaciji?
Nažalost, Maša Impex, privredno društvo koje posluje na ulazu iz pravca Leskovca, ima za sada 8 registrovanih pozitivnih radnika na koronavirus od ukupno 120 radnika koje zapošljava. Mi smo ocenili da je to trenutno najveće žarište i u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Leskovac doneli smo preporuku. Ja sam juče lično bio sa vlasnikom preduzeća, dogovorili smo se da zatvorimo tu halu na 14 dana i da sve radnike koji rade u tom pogonu budu u samoizolaciji narednih 14 dana. Također smo se dogovorili i već smo uputili naše ekipe iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod Vlasotince da izvrše detaljnu dezinfekciju te proizvodne hale i u naredna tri dana ćemo ponoviti još jedan put isti postupak.
Hvala vam najlepše. Pratit ćemo i dalje situaciju. Inače, od 76 obolelih, troje su zdravstveni radnici, jedno je dete, reč je o porodičnom kontaktu s obzirom da su roditelji zaposleni u pomenutoj firmi, a moramo reći da su oboleli i predsednik opštine Vlasotince i jedan član opštinskog veća. Dakle, pratit ćemo situaciju i dalje s obzirom na to da se očekuju rezultati još za 50 testiranih osoba. Većina obolelih iz ove opštine smešta je u COVID bolnicu za Jablanički i Pčinski okrug u Leskovcu, a evo i dobre vesti iz ove bolnice da se polako broj pacijenata smanjuje i trenutni broj je 115.
Čuli ste jutrošnji izveštaj koleginice Svetlane Panić-Sonić iz Vlasotinca, a i podatak ovde iz Beograda još jedan jeste da je u kliničko-bolničkom centru dr. Dragiša Mišović za nedelju dana udvostručen broj dece koje se leče u toj ustanovi. Trenutno je na lečenju 44 dece i 26 majki i svi imaju blažu kliničku sliku. Dakle, to je dobra vest. U tom centru leči se i 6 beba, ali su sve one dobro. Kako kažu lekari, to su COVID pozitivna deca bez ikakvih simptoma. Još malo pa će 9 sati, vreme je za najnovije vesti Radio Beograda, a potom ulazimo i u poslednji sat našeg jutarnjeg programa. Ostanite uz nas.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je koronavirusom zaraženo 8.275 ljudi. U prethodne 24 sata registrovano je 233 novoobolelih. Preminulo je 6 pacijenata, ukupno 162. Od početka epidemije izlečeno je 1209 osoba. Prati se situacija u Negotinu, gde je zaražen veliki broj korisnika i zaposlenih u staračkom domu. Veći broj obolelih pojavio se i u selima u opštini Despotovac i u Vlasotincu. O aktuelnoj situaciji, novim merama i očekivanim posledicama razgovara se na sastanku predsjednika Aleksandra Vučića i članova kriznih štabova za suzbijanje koronavirusa i otklanjanje posledica epidemije po privredu koji je u toku. Skupština Srbije zasedaće prvi put od uvođenja vanrednog stanja. Predsjednica parlamenta Maja Gojković zakazala je sednicu sa dve tačke dnevnog reda: predlog odluke o potvrđivanju odluke o uvođenju vanrednog stanja i predlog zakona o potvrđivanju svih uredaba koje je do danas donela vlada Srbije uz supotpis predsjednika Srbije. Deo opozicije, koji je i pre epidemije bojkotovao rad parlamenta, najavljuje da neće prisustvovati sednici i da će tražiti ocenu ustavnosti vanrednog stanja. Početak rada Skupštine, uz sve predviđene mere zaštite od virusa, zakazan je za 10 časova. Evropska unija ukinula je restrikcije za izvoz medicinske opreme na Zapadni Balkan, potvrđuje se u pismu visokih predstavnika Unije upućenom ministrima spoljnih poslova regiona, koje je primio i srpski šef diplomatije Ivica Dačić. U zajedničkom pismu šefa evropske diplomatije Giuseppa Borelija, komesara za trgovinu Phila Hogana i komesara za proširenje Olivera Varheljija, navodi se da je Unija potpuno posvećena međunarodnoj saradnji i nastavku pružanja pomoći najugroženijim zemljama širom sveta, naročito zemljama Zapadnog Balkana, kao najbližim partnerima. Više od 3 miliona ljudi u svetu zaraženo je virusom korona. Preminulo je 211.500, a ozdravilo je više od 923.000 ljudi. Najteža situacija i dalje je u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je broj obolelih prešao milion, a broj žrtava približava se onom koji je ta država imala u Vijetnamskom ratu. Trenutno je zabeleženo gotovo 57.000 smrtnih slučajeva.
Austrija neće produžiti restriktivne mere i ograničenja slobode kretanja posle 30. aprila. Pokreće se i privreda. Između ostalih, nemački proizvođač automobila Volkswagen ponovo je otvorio fabriku u Wolfsburgu, koja je bila zatvorena od 19. marta. U međuvremenu, nemačka vlada je odlučila da pomogne nacionalnoj aviokompaniji Lufthansa sa 9 milijardi evra. Našim turistima koji su već uplatili aranžmane biće ponuđeni zamenski vaučeri. Ministar trgovine Rasim Ljajić objasnio je za RTS da oni koji su aranžmane uplatili do 15. marta, zamensko putovanje mogu da iskoriste do 31. decembra 2021. godine, a imaju pravo i na povraćaj novca.
Radi se o novom ugovoru koji se sklapa između putnika i agencije. Taj ugovor podrazumeva da se putovanje obavi na istoj ili drugoj destinaciji, opet po dogovoru putnika i agencije, a da vrednost tog putovanja ne može biti manja od vrednosti koje je uplaćeno do 15. marta. Ono što treba posebno ovde istaći je da će ti novi ugovori biti pokriveni garancijama putovanja, dakle garancijama osiguravajućih kuća, odnosno polisa osiguranja, a ne garancijama države, kako piše na društvenim mrežama. Država nema nikakav trošak ovde, država samo stvara instrumente i reaguje na vanrednu situaciju u kojoj smo se svi našli i želimo na svaki način da zaštitimo pre svega oko 500.000 ljudi koji su uplatili aranžmane.
Zbog direktnog prenosa sednice Skupštine, nastava za učenike od 2. do 8. razreda biće emitovana na 3. programu RTS-a. Kao i do sada, učenici 1. razreda nastavu mogu pratiti od 8 časova na 2. programu naše televizije. Za danas je planiran sastanak o početku rada predškolskih ustanova. O tome bi stav trebalo da iznesu lekari, predstavnici Ministarstva prosvete, rada, državne uprave, gradskog sekretarijata za obrazovanje. Pripremljeno je bar 35 uslova koje će vrtići pre otvaranja morati da ispune kako bi se zaštitila bezbednost dece i zaposlenih. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne promenljivo oblačno, povremeno s kratkotrajnim pljuskovima, temperatura od 23 stepena do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 15 stepeni, vlažnost vazduha 59%, pritisak 996 milibara, vetar je južni, a njegova brzina je 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker Mirjana Blažić.
Moraju da te slušaju i
kaže, kako bubanj kaže, kako bubanj kaže.
Devet je sati i 10 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. Temperature i dalje rastu u našoj zemlji, u Valjevu je sada već 20 stepeni i dalje najtopliji grad u Srbiji, a odmah za Valjevom sa 19 stepeni slede Beograd i Novi Sad. Zatim osamnestice su tu prisutne, Zrenjanin, Sremska Mitrovica, 18, onda Loznica, Kikinda, Sombor 17 stepeni, 16 je u Nišu, Leskovcu, Kruševcu, Kuršumliji, Negotinu i tako dalje. Najniža temperatura trenutno je 11 u Sjenici. Danas tokom dana bit će i do 27 stepeni, ali već počev od sutra temperature će početi da padaju za po par stepeni u odnosu na prethodni dan. Za 1. maj možda će biti i kišovito. Još se ne zna da li ćemo za 1. maj imati zabranu kretanja od 3,5 dana ili ne. Prema posljednjoj odluci vlade Srbije predloženo je da zabrana kretanja počne u četvrtak 30. aprila u 18 sati i da traje do ponedeljka 4. maja u 5 ujutro. Međutim, u toku je sastanak predsjednika Srbije Aleksandra Vučića sa članovima kriznog štaba za COVID-19. U medijima se spekulisalo da će možda biti preispitana ova najavljena odluka o policijskom času za 1. maj, ali to još ne znamo dok se sednica ne završi i dok ne dobijemo informaciju o tome šta je konačno odlučeno. Ono što je izvesno, to je da će danas, sutra i u četvrtak raditi sve otvorene i zatvorene pijace. Radno vreme je od 7 do 15 časova, a u skladu sa propisanim merama i kupci i trgovci trebalo bi da nose zaštitne maske. Roba na tezgama zaštićena je folijama. Preporučeno je naravno i održavanje rastojanja od 2 metra. U Beogradu Vojska Srbije danas počinje demontažu kreveta u areni na Novom Beogradu. Ovi kreveti su postavljeni iz preventivnih razloga kako bi arena bila spremna za zbrinjavanje pacijenata zaraženih koronavirusom, a u četvrtak će biti završena i demontaža kreveta iz hale Aleksandar Nikolić, za čijim kapacitetima takođe nije bilo potrebe. ima mnogo potrebe za humanitarnom pomoći i o tome ćemo govoriti za nekoliko minuta. Ostanite uz nas. U 9 sati i 17 minuta govorit ćemo malo više o dobročinstvu u Srbiji. Povod za ovu temu jeste izveštaj koji je pre nekoliko dana predstavljen javnosti, a koji obrađuje 2019. godinu, tokom koje je značajno porasla suma koju su građani i kompanije izdvojili za razne humanitarne akcije u našoj zemlji. Inače, ovo istraživanje već tradicionalno sprovodi fondacija Katalist, pa tim povodom na našoj vezi Miloš Janković iz ove fondacije. Miloše, dobro jutro.
Dobro jutro, Miša, tebi i tvojim slušalcima. Hvala ti mnogo na pozivu.
Pa, hvala i vama što predstavljate ove podatke na osnovu kojih saznajemo da u Srbiji iz godine u godinu raste suma koju građani izdvajaju za donacije, za razne akcije. Pa, hajde nam onako ukratko predstavi glavne detalje. Glavna je vest da je u odnosu na 2018. značajno za nekih 30% porastla ukupna suma u milionima evra koja je izdvojena.
Tako je, Mišo. Dakle, Katolik Balkan se već 7 godina istražuje dobročinstvo na Zapadnom Balkanu. U posljednje 2 godine zajedno sa partnerima iz Koalicije za dobročinstvo, uz mnogo drugih istraživanja i uz podršku USAID-a pokušamo to da iskoristimo kako bismo predložili vladi određene mere kako bismo u Srbiji omogućili još više dobročinstva. Ono što je evidentan trend od početka, od kako vršimo ovo istraživanje od 2013. godine do danas, to je da se u Srbiji dobročinstvo konstantno razvija. Dakle, građani i kompanije sve više i više doniraju. Imali smo jedan mali pad 2016. Međutim, nakon toga, dakle, taj rast je bio izuzetno veliki i u 2019. godini građani kompanije su donirali 34,5 miliona evra, ukupno nešto više od 3000 dobrotvornih akcija, što je u odnosu na 2018. godinu rasto 26,2%. Dakle, od kako vršimo ovo istraživanje, to je najveća donirana suma u poslednjih 7 godina.
Hajde da krenemo od toga koje su to glavne teme, odnosno glavne oblasti u koje se ulaže.
I to je također jedna konstanta koju vidimo od početka istraživanja. Od svih donacija, od svih dobrotvornih akcija, najzastupljenije su uvek 4 oblasti. Zdravstvo, gde odlazi praktično 1/3 svih dobrotvornih akcija, dakle neki 33,4%. Na drugom mestu je to podrška marginalizovanim grupama sa 22,9% dobrotvornih akcija u 2019. godini. I onda već dolazimo do jedne važne promene. Mi smo u 2017. i 2018. bili vrlo zadovoljni što se obrazovanje popelo na treće mesto, jer je to strateška oblast koja daje dugoročne rezultate i govori, dakle, ne samo o stanju filantropije, nego možemo da kažemo da govori o stanju u društvu. Međutim, u 2019. godini značajno su porasla davanje za smanjenje siromaštva. Dakle, sa nekih 10%, ona u 2019. godini 14,5% dobrotvornih akcija je posvećeno smanjenju siromaštva, što znači zapravo i da je više novca i više dobrotvornih akcija bilo tog jednokratnog efekta, nisu, dakle, bila strateška, dugoročna davanja. To ne znači da su davanje za obrazovanje smanjena, ona su ostala otprilike na istom nivou kao i u 2018. godini, sada na nekih 12,9%. Međutim, imali smo zaista veliki rast davanje za smanjenje siromaštva. Vidjet ćemo, dakle, još uvijek čekamo rezultate Zavoda za statistiku da vidimo rizik od siromaštva kakav i da li zapravo se tu krije odgovor na pitanje otkud ova promena. To je, kažem, jedna od važnih promena koja se desila u prethodnoj godini.
Miloše, ko su najveći darodavci? Da li su to kompanije ili su možda pojedinci, svi građani Srbije kroz neke masovne akcije? Znamo da malo pa dobijamo pozive da učestvujemo u ovoj ili onoj humanitarnoj akciji kroz slanje SMS poruka ili nešto slično.
Tako i tu zapravo imamo jednu dobru vest. Mi smo u 2018. godini prvi put videli jednu vrlo, vrlo važnu stvar, a to je da su 2018. dakle, građani prvi put postali najveći donatori. Otprilike, kada god smo gledali i kada god smo imali naše istraživanja, kompanije su bile te koje su više donirali, to čak nekih 10% više. Međutim, u 2018. godini građani su ih prestigli praktično i ono što možemo sada, dakle, sa sigurnošću da kažemo, kada vidimo rezultate iz 2019. to nije bio incident samo u 2018. i to sada već možemo kažemo da je trend koji je vrlo pozitivan i vrlo dobar. Ovo ne znači da su smanjene donacije iz poslovnog sektora, nikako, one su otprilike na istom nivou, čak i one beleže mali rast. Međutim, u svim razvijenim društvima, razvijenim demokratijama koje neguju filantropiju kao deo svoje kulture, građani su uvek ti koji su najveći donatori. U prošloj godini u Srbiji su građani donirali 43,3%, a kompanije 37,8% svih doniranih sredstava. Tako da, pored toga što imamo dakle, tu jednu promenu kada su teme u pitanju, vrlo dobar pokazatelj je što su građani i dalje najveći donatori u Srbiji.
Miloše, jedna važna tema jesu i pravni uslovi, odnosno pravni okvir za sprovođenje ovakvih akcija, poreske olakšice i još mnogo toga. Kakva je tu situacija? Ti si pomenuo koaliciju za dobročinstvo koja je osnovana pre koliko, 2 godine, je li tako?
Tako je,
ili
tako je.
Malo jače. I jedan od glavnih ciljeva jeste upravo i promjena pravnog okvira kako bi svima bilo lakše da daju novac u neke dobrotvorne svrhe.
Tako je, i baš zato što je filantropija u Srbiji u razvoju i baš zato što nam je ova aktualna kriza pokazuje da je filantropija, da je dobročinstvo u stvari odgovor na izazove sa kojima se susrećemo u 21. veku. Dakle, to nije pitanje samo urgentne pomoći, već zaista način na koji se suočavamo sa velikim izazovima. Važno je da država razume to i da država napravi jedno podsticajno okruženje koje će pomoći i građanima i kompanijama da čine što više dobrih dela na taj način. U 2019. godini su u okviru Saveta za filantropiju usvojene i dalje prosleđene Skupštini dve mere koje su na kraju zaista i stupile na snagu. Dakle, povećena je neoporeziva osnovica za donacije i stipendija. Dakle, kada sada neka kompanija želi da donira za stipendije, više nije ograničenje nekih 11.000, sada je to 30.500 dinara otprilike. I druga stvar jeste da sada postoji obavezujuće uputstvo za sve kompanije koje žele da doniraju, koje definiše kako te kompanije dobijaju poreske olakšice, pošto kompanije imaju pravo da im nekih 5% od ukupnog prihoda se oslobodi od poreza kada doniraju u tom iznosu. Dakle, to su dva vrlo konkretna koraka koja su preduzeta u okviru Saveta za filantropiju koji je osnovan pri kabinetu predsjednice vlade. Međutim, mi smo i imali drugi niz mera koje smo predlagali vladi. Neki od tih mera su prihvaćene sada kada je krenula ova COVID-19 kriza. Međutim, postoji još nekoliko mera za koje smatramo da su izuzetno, izuzetno važne. Mi bismo volili da vidimo da postoji jedno koordinacijno telo koje će definisati upravljati saradnjom između vlade i civilnog društva, pošto kao što sam rekao, da to dobročinstvo naravno s jedne strane podrazumeva kompanije i građane koji bi donirali, međutim neprofitni sektor, odnosno civilno društvo je to koje vrlo dobro artikuliše potrebe zajednice i može da pomogne vladi i celoj zajednici da se ta sredstva koja se prikupe potroše na najpametniji način. Ostaje pitanje PDV-a na doniranu hranu i to je nešto što je zaista velika, velika tema koju redovno zagovaramo i zaista bismo voljeli da vidimo da vlada preduzme konkretne korake u tom smeru. Dakle, danas imamo situaciju da kada neka kompanija, neki donator želi da donira hranu, višak hrane, on mora da plati PDV na to. To je nešto što zaista principijelno nije ispravno i što bi moralo da se reši posebno u vanrednim okolnostima kakve su danas, jer veliki broj ljudi je u problemu i velikom broju ljudi treba pomoći i kažnjavati one koji su spremni da pomognu time što će morati platiti PDV, zaista nije ispravno.
Kada smo već kod te teme, vi ste pratili od početka vanrednog stanja i situaciju u vezi sa donacijama usmerenim pre svega ka zdravstvenom sistemu i borbe protiv korona virusa i tu imate podatke koji govore o velikoj humanosti u našem društvu.
Tako je. Za prvih mjesec dana, odnosno od 16. marta kada smo zabeležili prvu donaciju do 16. aprila, u Srbiji je ukupno donirano skoro 9 miliona evra od strane prvenstveno kompanija, a potom nešto malo od strane građana, za otklanjanje štete uzrokovane novim koronavirusom. Dakle, 69% tog iznosa su donirale kompanije. Građani kroz masovna davanja ili SMS koji smo pokrenuli u okviru naše akcije na donacije.rs iznose nekih 4,6%. Privatne fondacije učestvuju sa velikim procentom, dakle nekih skoro 13%. Međutim, razlog za to je što je fondacija Novak Đoković odmah u startu donirala, dakle, milion evra za sanaciju štete uzrokovane koronavirusom. Dakle, sad vidimo, za razliku od prošle godine, gde su građani bili najveći donatori, kompanije su sada reagovale zaista vrlo agilno i ekspresno brzo i najveći deo tih sredstava je usmeren za nabavku medicinske opreme. 50%, dakle, od ovog iznosa je usmereno na nabavku respiratora, monitora i druge opreme. 30% je usmereno na nabavku potrošne robe, kao što su maske, rukavice i druge stvari, a 8% je humanitarna pomoć ugroženima.
Dakle, 9 miliona donirano za mesec dana, to je zaista velika, velika svota i verujem da će biti još veće kada budete napravili neki naredni presek.
Tako je, tako je.
Miloše, mnogo je još zanimljivih podataka, nažalost nemamo više vremena, ali možda nekom drugom prilikom možemo da pričamo o tome. Meni je jako zanimljiva ona tema o odnosu medija prema filantropiji i o tome da mediji iz nekog razloga ne žele da objave iznos koji je neko darivao, valjda misleći da je u pitanju reklama za tog nekog.
Tako je, to je problem sa kojim se sve češće susrećemo i u prošloj godini smo u tom smislu imali pad transparentnosti, jer čak od nekih 6%, jer su mediji u manjoj meri objavljivali precizne podatke.
Da, to je možda tema za neki naš naredni razgovor. Hvala ti mnogo na ovim podacima koje si nam preneo. Čuli ste Miloša Jankovića iz fondacije Katalist, koja je objavila svoj godišnji izveštaj o stanju dobročinstva u Srbiji, koji ohrabruje, dakle, iz godine u godinu raste suma novca koja se u Srbiji izdvaja za razne humanitarne akcije. Tačno je 9:30.
ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan. Aprila 1686. godine Isaac Newton je objavio naučni rad o opštoj gravitaciji. U ovoj studiji Newton je objasnio kretanje nebeskih tela, pojavu plime i oseke i odredio gustinu zemlje. Slušamo zapis fizičara Milorada Mlađenovića o delu Isaaca Newtona.
Na listi greha koji je napravio u 20. godini, među gresima koje je počinio u Svetu nedelju, stoji da je jednom u taj dan pravio mišolovku, a drugi put pomagao drugu da napravi vodeni sat. To je sve bila izvrsna škola za kasnije istraživanja u optici. Bio je također dobar crtač. Soba mu je bila puna crteža ljudi, brodova, ptica, životinja i raznih geometrijskih oblika. U njegovim beleškama nađeni su recepti za mešanje boja. Neke slike su mu bile kopije poznatih, a neke je radio po prirodi.
Danas se obeležava Dan biblioteke Matice Srpske u znak sećanja na 28. april 1864. godine, kada je Matica iz Pešte preseljena u Novi Sad. Biblioteka je osnovana 1826. godine. Fond su činile poklonjene knjige iz ličnih biblioteka Platona Atanackovića, Atanasija Stojkovića i Savete Kelije.
Matica je osnovana s plemenitom i praktičnom namenom da tom kulturnom čedu osnovano među prvima u slovenstvu obezbedi materijalnu potporu i da mu bude izdavač i protektor.
Letopis Matice Srpske nastao je 1824. godine na predlog Pavela Jozefa Šafarika, tadašnjeg direktora Novosadske gimnazije, koji je, kao što se pretpostavlja, nagovorio Georgija Magaraševića da se upusti u tu avanturu.
U Evropi pa ni u svetu nije zabeležena tako duga istorija neprekidnog izlaženja jednog časopisa značajnog za duhovnost jednog naroda.
Aprila 1918. godine u zatvoru u Češkoj preminuje Gavrilo Princip. Sa grupom revolucionara Princip je u Sarajevu 28. juna 1914. godine izvršio atentat na austro-ugarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. To je Austro-Ugarska iskoristila za rat protiv Srbije, koji je prerastao u Prvi svetski rat. Slušamo Ibrahima Zildžu, nekadašnjeg turističkog vodiča u Sarajevu.
Jedan od bundžija bio je Hadži Lojo, koji je kasnije uhvaćen i bio je prvi zatvorenik u Terezinu, navodno u istoj ćeliji, odležao je 5 godina u kojoj je Princip poslije tamnovo do 28. aprila 1918. Pa je zapisao na zidu ćelije, kaže, pa ako ima išta utješno u ovome svemu stradanju, jedino bi bilo to, pošto imam čast da izdržavam tamnicu u istoj ćeliji u kojoj je prvi borac protiv austrougarske okupacije sjedio 5 godina, valjda ću ja biti posljednji. I u istinu Gavrilo Princip je bio posljednji borac protiv austrougarske tiranije.
Na današnji dan 1936. godine preminuje slikar Ignjat Job. Rođen je u Dubrovniku, gde je 1914. godine uhapšen zbog nacionalizma, jer je njegov stariji brat pristupio srpskoj vojsci u Prvom svetskom ratu. Živeo je u Zagrebu, Rimu, Beogradu. 1926. godine sa Jovanom Bijelićem, Tomom Rosandićem, Savom Šumanovićem i Petrom Palavičinijem oformio grupu Oblik, kojoj su pristupili najznačajniji likovni umetnici tog vremena. Javne kolekcije slika Ignjata Joba izložene su u Narodnom i Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, spomen zbirci Pavla Beljanskog u Novom Sadu i Narodnoj skupštini Srbije. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.
U 20 minuta do 10 sati idemo malo do Japana u jutarnjem programu Radio Beograda da saznamo kakva je situacija u ovoj dalekoj, dalekoj zemlji koja se dosta uspešno bori protiv koronavirusa. Na našoj telefonskoj vezi je kolega Ilja Musulin. Kod vas je već skoro dobroveče, je li tako Ilja?
Pa da, ovdje je sada tako pola pet popodne.
A pa dobro, nije baš...
Dobro vama i svim slušati.
Da, vama je, nije još toliko veče, kod vas je znači još uvijek dobar dan. Kakva je situacija u Japanu? Pratili smo vesti i Japan je od početka označavan kao jedna od zemalja koje su se na najbolji način borele protiv širenja koronavirusa i sada i brojke to pokazuju.
Pa jeste, generalno Japan se dobro nosio sa tim problemom jer su prvi zaraženi registrovani ovdje još krajem januara. Ako se sjećate, ti prvi slučajevi uglavnom su bili sa onog čuvenog broda Diamond Princess koji je bio ukotvljen u Yokohami gdje je bilo 3710 ljudi na brodu i neki od tih zaraženih, njih je bilo oko 700, su prebacivani u japanske bolnice. Drugi zaraženi su uglavnom bili Japanci koji su radili u Kini ili kineski turisti. Tako da to bio relativno mali broj krajem januara i početkom februara i japanski zdravstveni sistem je to držao pod kontrolom, tako da u februaru i martu recimo ovdje bilo svega do nekoliko desetina zaraženih dnevno. Međutim, posljednjih nedelja taj broj naglo raste. Ima više razloga za to. Jedan veliki razlog je taj što su februar i mart vreme, u stvari kada tradicionalno desetine hiljada japanskih studenata putuje inostranstvo jer je to njima raspust tada i oni su doneli zapravo iz Sjedinjenih Država, Italije, Španije i drugih europskih zemalja ponovo virus u zemlju, tako da je april teži i sada već imamo oko 13.500 zaraženih i 350 preminulih. Kažem, tokom aprila brojka je počela naglo da raste, međutim posljednjih dana taj broj zaraženih pada, odnosno taj rast se usporava, tako da ima razloga za optimizam.
Ipak to je i dalje mala brojka u odnosu na ukupan broj stanovnika u Japanu, je koliko? 125-6 miliona stanovnika, ako sam ja to negde dobro sam.
Da, 127 miliona stanovnika, relativno to je mali broj, međutim možda će vas iznenaditi da Japan ima određene probleme u zdravstvenom sistemu kakve možda ne biste očekivali od tako visoko razvijene, tehnološki visoko razvijene i ekonomski bogate zemlje. Naime, Japan ima izgleda 4 puta manje ležajeva u intenzivnoj nezi od nekih drugih razvijenih zemalja. Recimo ima duplo manje od Italije tih ležajeva u intenzivnoj nezi, dok Italija ima duplo manju populaciju od Japana. Također u Japanu su proteklih mjeseci nedostajali testovi za koronavirus, tako da Japan zapravo testira prosječno 10 ili 11 puta manje ljudi nedeljno nego Južna Koreja i čak 20 puta manje nego Nemačka. Tako da postoji opasnost od kolapsa zdravstvenog sistema i ovdje se ljudima savjetuje, znači da iako imaju temperaturu što je duže moguće ostanu u svojim kućama. Tako da jeste, broj zaraženih je znatno manji nego recimo u Sjedinjenim Državama, Italiji, Španiji i tako dalje. Pogotovo kada se pogleda ne samo veličina populacije, nego izuzetna gustina populacije u japanskim gradovima. Japanski gradovi, recimo naročito Tokio, recimo ima drugu najveću gustinu stanovništva na svijetu nakon Hong Konga. Tako da, kada to uzmete u obzir, broj zaraženih i preminulih je zaista proporcionalno mali, ali zbog ovih navedenih problema postoji zapravo još jedan problem u japanskom zdravstvenom sistemu, a to je hronični nedostatak lekara i drugog medicinskog osoblja, jer Japan zbog toga što je jezik jako težak za savladati i što zemlja ima druge neke kulturne osobenosti, nije u stanju da iz inostranstva dovodi medicinske radnike kako to čine druge razvijene zemlje. Tako da, jako je zaista rezultat dobar i broj zaraženih mali, postoji velika opasnost. Zato mi, ako svi smo ovdje isto relativno nervozni.
Da.
kao i u drugim zemljama.
Da, mislim da je to jedna od osobina, odnosno ne osobina, nego odlika koja važi za celu planetu, ta nervoza i ponekad čak i anksioznost i strepnja šta će biti i koliko će sve ovo trajati. Ali mislim da je druga važna stvar koju treba pomenuti, velika disciplinovanost Japanaca tradicionalno, je li tako, kroz istoriju, i verujem da je to jedan od razloga zašto je ovako mali broj zaraženih u odnosu na ukupan broj stanovnika u zemlji.
Pa jeste, ta disciplina naročito dolazi do izražaja kada pogledate na činjenicu da u stvari u Japanu ni dan danas nisu primenjene nikakve prisilne mere. Znači, u Japanu je 7. aprila proglašeno vanredno stanje za 6, odnosno 7 velikih gradova i oblasti. To je kasnije prošireno na celu državu. Međutim, to ne prati policijski čas, znači nema novčanih kazni, zatvorskih kazni, ne prati stanovništvo tim merama, već se od njega samo zahteva, traži, kompanije se mole da se uzdrže od ekonomskih aktivnosti. Tako da cilj je vlade da kroz te zahteve, znači, ostvari smanjenje kontakta među stanovništvom za 80% u odnosu na onaj period pre pojave koronavirusa. I to ide relativno dobro, međutim, treba i reći da ipak puno ljudi, naročito tih malih privrednika, privatnika, se strašno plaše propasti ekonomske, i oni zapravo nastavljaju da rade. Znači, ovdje i dalje otvoreno puno privatnih restorana, zanatlijskih radnji, i to je opet na neki način latentna opasnost. Tako da sve to ima i neke svoje dobre strane, a i neke potencijalne mane.
I jedna od tema koju možemo da završimo ovaj razgovor jeste već odavno poznata. Odložene su olimpijske igre koje su bile zakazane za ovo leto u Japanu. Kakva je generalno situacija kada je u pitanju privreda i ekonomija Japana? Kakve su predviđanja? Kolike će posljedice ostaviti ova epidemija?
Pa, predviđanja su razna. Znači, ima onih koji govore o eventualnom smanjenju bruto društvenog proizvoda od nekoliko procenata do 7%. Naravno, vlada nastoji da pomogne privredi i stanovništvu koliko gotovo moguće. Vlada je donela odluku o isplati upalo bilion dolara, znači 1.000 milijardi dolara pomoći preduzećima, velikim preduzećima, zatim srednjim i manjim. Nastoje se, recimo, omogućiti nastavak zaposlenja, znači prvenstveno to je osnovni cilj. Međutim, kažem, sa druge strane, nastoji se i na neki način obezbediti neko minimalno funkcionisanje ekonomije tim relativno blagim merama. Znači, ovde su nakon uvođenja vanrednog stanja zatvoreni, recimo, veliki sistemi, znači veliki tržni centri ili ti parkovi zabavni i tako dalje. Međutim, ostavljena je mogućnost zanatlijskim radnjama da nastave sa radom, tako da i to je na neki način jedna mera za pomoć ekonomiji. Međutim, teško je u ovom trenutku reći. Ono što nas sve puno brinu u Japanu da je to da ovaj virus je zaista dugo prisutan, i mada su mere relativno blage, ovdje već skoro 2 mjeseca puno toga, znači, evo, recimo, kao avionski saobraćaj, hoteli, znači sve što je u vezi turizma, ne radi. I s obzirom da su mere blage, moguće i da će potrajati ceo ovaj problem još par narednih mjeseci. Sad, to je na neki način opet mač sa dve oštrice. S jedne strane se nastoji omogućiti neko minimalno funkcionisanje ekonomije, a sa druge strane se na neki način razvlači ovaj problem i na neki način ekonomija napola parališe. Tako da samo će vrijeme pokazati, znači, koja je strategija, da li ova japanska strategija zaista donosi najbolje rezultate ili je možda bio moguć neki drugi pristup.
Da, ovo je neka vrsta eksperimenta uživo na celoj zemaljskoj kugli, pa ćemo, kao što si rekao, videti vremenom koje su to mere bile dobre, a koje nisu. Hvala mnogo na svim ovim podacima. Bio je ovo kolega Ilija Musulin uživo iz Japana u 9 sati i 51 minut.
Otvorena u srcu grada, sve je u redu kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada, rekordi na fliperima padaju u srcu grada.
Šesti minuta do 10 sati, tačno u 10 trebalo bi da počne zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije i zbog toga će biti promenjeni i termini nastave na daljinu na programima RTS-a. Od 8 sati na RTS-u 2 emitovana je nastava za prvi razred osnovne škole, a potom se prebacilo sve na naš treći kanal, na RTS-3, gde će biti emitovani časovi za učenike prvog, drugog razreda, pa onda trećeg, pa tako sve do osmog, a nastava za srednjoškolce kao i prethodnih dana dostupna je na internet platformi RTS Planeta. Ova izmena trebala bi da važi samo za danas, a od sutra bi trebalo da se vrati onaj uobičajeni ritam za starije razrede nastava na RTS-u 3, a za mlađe na RTS-u 2 od 8 ujutro. Ponavljamo i informaciju da će danas, sutra i u četvrtak raditi pijace od 7 ujutru do 3 popodne, i one na otvorenom i one u zatvorenom prostoru. Neophodna je upotreba maski i za kupce i za prodavce. Tezge su zaštićene folijama, neophodno je naravno i održavanje međusobnog rastojanja od 2 metra. Čekamo da nam saopšte odluku da li će se ostati pri onoj ideji da od četvrtka u 18 sati pa do ponedeljka u 5 ujutru bude na snazi zabrana kretanja, ili će možda nešto biti izmenjeno. Uskoro očekujemo, dakle, obraćanje posle sastanka predsjednika Srbije sa članovima kriznih štabova. Ali o svemu tome bit ćete obaveštovani na vreme, na svaki pun sat su vesti na Radio Beogradu, a uvek je tu i naš internet sajt na adresi rts.rs. U naredna 4 sata s vama će biti koleginica Dubravka Marković, pa vam preporučujem da svakako i dalje ostanete uz Radio Beograd. S vama su od 6:30 bili Nataša Mančić, Miroslav Antonijević, Đorđe Radosavljević i Miša Stojiljković. Prijetno!